Sāksim finanšu komiteju 2301. Sveicienu visiem dziesmdreju svētku nedēļā, lai visiem lustīgi, skanīgi svētki. Un tā, tad attaisnot iemeslu dēļ šodien finanšu komitejā nepiedalās Vita Paulāne, Jānis Romāns un Daiga Brigmane. Tā, pie dienas kārtības jautājumiem mums daudz jautājumu praktiski lielākā daļa pārcēlušies arī no izglītības komitejas, bet vai ir kādam iebildumam par dienas kārtību? Man jau ir tad priekšlikums izņemt pirmo jautājumu ārā, jo tikko Daniels ziņoja, kad iesniedzējs atsauca savu iesniegumu. Varbūt Daniel, lūdzu, varētu mazliet nokomentēt, lai nebūtu jautājumu vairāk.
Jā, tātad labdien. Es situāciju sekojuši, ka pirms 5 minūtēm saņēmu zvanu no iesniedzēja, sakarā ar to, ka viņam nav pārliecības ar organizatoru komandu, ka šīs sacensības varētu veiksmīgi noritēt, attiecīgi medicīnā un visi pārējie resursi, kas ir nepieciešami šīs sacensību rīkošanai. Nu, varbūt viņi ir izlēmuši, ka šīs sacensības nerīkos. Un līdz ar to viņi tuvākajā laikā arī rakstiski iesniegs iesniegumu par šī iesnieguma atsaukšanu.
Labi, tad būtu priekšlikums pirmo jautājumu izņemt ārā un dienas kārtības, vai kādam vēl būtu jautājumi par dienas kārtību? Ja nav, tad lūdzu uzsākam par dienas kārtību balsošanu, izņemot ārā pirmo jautājumu. Jā,
Man ir
Signe.
jā. Es vienkārši šobrīd nevaru tehniski pacelt roku, bet es to saku mutiski. Es gribēju precizēt, tad mēs fiksējam, kad ir bijis telefona saruna, vai viņi ir arī kaut kur nofiksēti, arī kaut kādā vismaz e-pastā.
Nu, šobrīd ir tā, ka viņi man pazvanīja uz telefonu, tā kā principā e-pastā viņi vēl nav rakstījuši.
Tad es ļoti
Bet,
aizsmirstu.
Daniel, lūk.
Es varu pabeigt.
Jā, es atvainojos.
Attiecīgi, tad es lūgtu to protokolā vienkārši piefiksēt, kad balstoties uz informāciju, kas ir saņemta telefoniski, tiek attiecīgi šis jautājums noņemts no darba kārtības. Lai pēc tam nerodas jautājumu, ka mēs kaut ko vēlāk mēs. Paldies.
Jā, un arī to e-pastu pievienot, ko viņš iesniegumu pievienos klātā, jā, tā kā viņš uzrakstīs. Jā.
Jā.
Labi, paldies, tad uzsākam balsošanu par dienu kārtību. Renāta Gremzina nobalsojis. Renāta. 15 deputāti, tātad dienas kārtība ir apstiprināta.
Tad mēs uzreiz pie otrā jautājuma pārējām.
Tad jā, pirmajam vecam pāri. Un tad otrais jautājums par pašvaldības finansējumu saņemšu dalībai sporta sacensībās. Te ziņo Daniels Balodis. Lūdzu, Daniel.
Jā, tātad ir saņemts iesniegums no Latvijas Pētnieku sporta federācijas, kurā lūdzu piešķirt finansējumu treneriem un sportistam dalībai pasaules čempionātā Pētankā, kurš norisināsies no 14. līdz 17. septembrim. Tā kā lūgums atbalstīt šo iesniegumu. Visas prasības ir korektas, viss ir kārtībā.
Rita Rieksniņa dodas pacēlus roku. Lūdzu, Rita.
Jā, man tikai komentārs. No attiecībā uz to vārdu treneris, ja mums ir, noteikti, mēs lietojam vārdu treneris, tad mums vajadzētu arī, noteikti, šo dokumentu certifikāciju atbilstošais. Nu,
Ir.
tā kā ir, ja,
Viņam ir
ka
jābūt
treneris.
certifikātas tai
Jā, labi.
kategorijas. Tad lūdzu, Daniel, pievienot.
Nē, vienkārši, jā, jo es saprotu, jo es nezināju. Jo tur nākošajā nav laikam, es saprotu, un tāpēc man tas jautājums. Labi, viss kārtībā.
Daniel, pievienot klāt, jā? Lūdzu,
Jā,
certifikāt.
bet tā informācija pieejama Latvijas sporta federācija.
No,
Sporta. Nu, labi, jā. Pievienosim, jā.
Nē, nu nevajag. Ja ir viss kārtībā, tad jā, jo vienkārši man
Bet
mulsināja,
viss
ka es
tikai
neredzēju.
Danielam, Daniels
Vienkārši
sakot, ka viss
publiska
kārtībā.
datubāze, kur ik viens var pārbaudīt tos datus.
Renāta, pacels roku, lūdzu,
Jā,
Renāta.
es tikai gribētu minēt, Daniela, ka ļoti labi, ka publiska datubāze, bet nu, diez vai, kad mēs visi pārbaudīsim šos datus, ja ir iespējams pievienot, tad aicinājums ir
Labi,
tomēr
mēģināšu
pievienot, vai
pievienot
arī kaut
screenshot.
kādas saites tur pielikt klāt, jo mums meklē to informāciju diezgan problemātiski, tāpēc mēs
Visu
uzticam kaut
sapratām,
kādu.
Renāts. Pieliks.
Jā.
Paldies.
Labi, uzsākam balsošanu. Tātad 15 deputātu parlēmums pieņemts. Ludmila bija noslēgus skaņa, varbūt, ka tu, Ludmila, vai kā mēs vienojamies? Es turpinu, jo te sanāk, ka izglītības...
Jā, droši, turpinu. Jā,
ok, viss. Tāk, trešais iespējams.
Tad es tomēr teiktu, ka šī ir finanšu komiteja.
Jā.
Jautājumu.
Trešais jautājums, tātad... Par pašvaldības finansējumu saņemšanu dalībai sporta sacensībās iesniegums lūdzu Daniela ziņojumu.
Jā, tieši tā. Tad Latvijas Petanku sporta federācija ir iesniegusi arī iesniegumu arī par šīm sacensībām, bet par citu sportistu un sacensības notiks no 14. līdz 17. septembrim. Un viss atbilst noteikumu prasībā.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam lūdzu balsošanu un virzīt uz domu sēdē apstiprināt. Tātad 15 deputāti par virzam uz domu sēdi apstiprināt. Ceturtais jautājums par pašvaldības finansējumu saņemšanu dalībai sporta sacensībās. Lūdzu, Daniela, ziņojam tālāk.
Jā, tātad turpinot Latvijas Petanku sporta federācijas iesniegumu, ir vēl viena par sportistu iesniegumus un arī viss atbilst noteikumu prasībām.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu par... Un virzīšanu domas sēdi apstiprināt. Tik ne, nav nobalsojis. Paldies. Slēdzam. 15 deputāti pār, tad lēmumu virzam uz domas sēdi apstiprināt. Piektais jautājums par pašvaldības finansējumu saņemšanu dalībai sporta sacensībās. Lūdzu, Daniela.
Jā, tad ir saņemts iesniegums no MX Garkalni kluba, ka sportists attiecīgi piedalīsies Eiropas čempionātā, kas norisināsies Čehijā, un pretendents atbilst visām prasībām.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu... Uzsākam balsošanu apstiprināt un virzīt uz domas sēdi apstiprināt. Gundars Krievs. Pēdam. 15 deputāti par, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi apstiprināšanai. Tātad sestais jautājums. Par pašvaldības finansējumu saņemšanu dalībā sporta sacensībās. Lūdzu.
Jā, tātad AMX Garkalna arī par otru sportistu ir iesniegusi iesniegumu, kas arī atbilst noteikumu prasībām un visi kārtībā.
Jautājumi no deputātu puses? Deputātu puses? Ir, nav? Ja nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu no virzības domas sēdi apstiprināt. Pēdam. 15 deputāti par, tad virzam uz domas sēdi apstiprināt. 7. jautājums par naudu balu piešķiršanu par sasniegumu sportā. Tā lūdzu.
Jā, ir saņemts iesniegums no sportistas vecāka par naudas balu piešķiršanu. Analizējot šo iesniegumu, esam konstatējuši, ka šīs sacensības nav iekļautas Eiropas vingrošanas federācijas lapā un sacensības tiek uzskatāmas kā atvērtā sacensība Serbijā. Līdz ar to šīm sacensībām nav Eiropas mēroga, nu, kas atbilst mūsu noteikumiem. Līdz ar to ir atteikums par naudas balvas atteikšanu. Un arī iesniedzēji ir viss pārunāts, esmu sazinājies un iesniedzēji saprotoši pret šo situāciju.
Paldies, Daniela. Jautājumi no deputātus. Ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu sākam balsošanu par atteikumu. Lēdam. Tāpēc 14 deputāti par, viens deputāts saturās Igiņas Sergejevs un virzam uz domas sēdi. Tātad apstiprināt atteikumu. 8. jautājums par pašvaldības finansējumu saņemšanu dalībai sporta sacensībās. Lūdzu, Daniela.
Jā, ir saņemts Latvijas pētanku sporta federācijas iesniegums par sportistu, kurš startēs Eiropas čempionātā pētankā, kas ir cits sportists nekā tie, kas ir uz pasaules čempionātu. Un arī šis sportists atbilst visām prasībām un iekļauts Latvijas izlases sastāvā.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu sākam balsošanu. Virzīt uz domu sēdzi apspriest. Pietus deputāti par, virzam uz domu sēdzi apspriest. Devītais jautājums par pašvaldības finansējumu saņemšanu dalību sporta sadarbībās. Lūdzu, Daniela.
Jā, ir saņemts Latvijas loga šaušanas federācijas iesniegums, kurā lūdzu tātad piešķirt finansējumu Eiropas čempionātā apvidus loku šaušanā sportistam, kas norisināsies no 18. līdz 23. septembrim Itālijā. Pārbaudījām visus normatīvos aktus un visi kārtībā.
Jautājumu no deputātu pusi. Ja jautājumu nav, tad būtu sākam balsošanu par šādajām projektu vizītu domas sēdē apspriest. Rita. Lēdzam, 15 deputāti par, tad lēmums ir apstiprināts, virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai. Desmitais jautājums par pašvaldības finansējumu saņemšanu dalībai sporta sacensībās. Lūdzu, Daniela.
Jā, ir saņemts Latvijas pētanku sporta federācijas iesniegums par finansējumu piešķiršanu trenerei sacensībām, bet izskatot Latvijas sporta federācija padomas reģistru, esam konstatējuši, ka šī trenere nav tiesīga strādāt attiecīgajā sporta veidu jomā, kas ir mums 9. punkta, 2. punkta nosacījums, lai saņemtu šo finansējumu. Līdz ar to ir atteikums sagatavots.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu sākam par atteikumu. Balsot, virzītu domas sēdes apstiprināt. Tātad 15 deputāti par, lēmums tiek virzīts domas sēdē apstiprināti. Tad, paldies Danielam. Vienpadsmitais jautājums par iekšējā normatīvā akta grozījumu Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 5. aprīļa iekšējā normatīvā aktā Ropažu novada pašvaldības pedagoģiskā medicīniskā komisijas nolikuma apstiprināšanā. Te došu vārdu ziņos Ina Melkina Lūdzina.
Jā, labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka pedagoģisku medicīnisko komisiju varētu paplašināt ar tās locekļiem. Diskutējot ar juristiem par to, kā to labāk izteikt, ir tātad papildināts punkts par to, ka mums varētu būt pedagoģiski medicīniskās komisijas aizvietotāji un katrā no specialitātēm tie arī varētu būt. Otrs punkts, kurš tiek grozīts, tiek precizēts īstenībā pēc jaunajiem grozījumiem par pedagoģisku medicīnisko komisiju darbu, respektīvi, ka skolēniem ar mācību problēmām, kuri nāk uz komisiju, ir nepieciešams ārsta atzinums, kurš ir ar derīguma termiņu 6 mēneši. Tādēļ lūgums atbalstīt šādu lēmumu projektu.
Paldies, Ina. Jautājumi. Pēters Salnieks pacels. Lūdzu, Pēter.
Paldies, jā. Man vajadzētu skaidrojumu pa piekto punktu, jo lasot nolikumu pārjo tur, jā, pa grozījumu pretenzijas nav, bet iedziļinoties, man tāda īsta skaidrība nav, ka šo pakalpojumu mēs sniedzam tikai pašvaldībā deklarētiem izglītojiem. Tātad sanāk tā, ka ja viņš nav deklarēts, bet mācās mūsu izglītības iestādē, mēs viņam šādu atzinumu nedodam. Un ja viņš ir deklarēts un mācās Rīgā, pieņemsim, un tad mēs viņam dodam. Jo nu, skaidrība ir tāda, ka pamatā šos atzinumus tā kā pieprasa izglītības iestāde, ja šis bērns ir konkrētā iestāde arī mācās. Un otrs jautājums, kas varētu būt, ka nu, ņemot piemēram arī no Siguldas pedmetu komisijas darbības iepriekš, kur arī mēs bijām, kā Garkalns novads un pēc tam arī kopā Ropaža novads vēl kādu laiku. Viņi sniedz šo pakalpojumu visiem, protams, kaut kādas kapacitātes ietvaros, tur saņemot laikam pa vienu šādu atzinumu 100 eiro no konkrētās pašvaldības, ja citi bērni tur gāja. Tad es gribu, kāpēc šāda iespēja nav, varbūt jums savs arguments, kāpēc jūs to nedarīsiet, varbūt mums tāpat pietiek šeit savējiem, bet par šo deklarāciju Ina jautājums.
Jā, šis tiešām ir ļoti aktuāls jautājums, jo iepriekšējā reizē, kad mēs apstiprinājām nolikumu, mēs arī diskutējām par to, ka komisija ir veidota, lai strādātu ar robežu novadā deklarētajiem bērniem, taču aizvien vairāk ir šāds viedoklis, kā jūs tikko paudāt, ka pēc faktiskās dzīves vietas adreses arī varētu izskatīt, nu, sniegt tātad atzinumu arī faktiski, pēc faktiskās adreses, ņemot vērā, kur dzīvo mūsu audzēkņi. Jā, jūs uzskatiet, ka mēs tā varētu darīt. Mēs varam veikt arī grozījumu šajā punktā, papildinot to, ka gan pēc deklarētās dzīves vietas, gan arī pēc faktiskās dzīves vietas adreses. Jo bērna interesēs ir iegūt izglītību un jebkuru citu atbalstu pēc iespējas tuvāk viņa dzīves vietai. To, ka faktisko adresi ir stipri grūtāk konstatēt, es paredzu, ka tā, un vēl es paredzu, ka mēs esam Rīgas tuvumā, ir ļoti aizņemtas komisijas un diezgan ilgi ir jāgaida atzinumi, un varētu būt gadījumi, ka bērns ir gan deklarēts Rīgā, gan mācās Rīgā, taču viņa vecāki varētu uzrādīt, ka faktiski adrese ir Ropaža novadā. Tas ir diezgan grūti izkontrolējams.
Ja mēs nu, šādi, es sapratu ja, par to, ka par to kapacitātu, un es pieļauju, kad arī noteikti gribētos kādam šeit izmantot gan kaimiņiem, gan mūsu ja, pakalpojumu. Mēs to zinām, kā bija ar Sigūdu, kad viņu vienkārši nespēja vairāk apkārt. Tas varētu tā būt, bet ja mēs pieņemsim, noņemtu šajā piektajā punktā šo, ka tikai nu, mums deklarētiem, tā viņš saprata, tas punkts tā skan, ja, tikai mūsu Ropaža novada teritorija deklarētajiem, ja, tad, nu, te jau, jā, nu, var piedeklarēties to brīdi, un tas nebūtu tik aktuāli. Ja mēs varbūt tās norādītu, kad mūsu novada izglītības iestādēs, kur iegūst izglītību, mūsu izglītības un skolās un pirmsskolās, un var būt arī tiem, kas ir deklarēti un mācās, teiksim, nu, Rīgas skolā kāda. Vai ir arī kaut kādas specializētās skolas, ja, kas ir, nu, kas mums nav. Es aicinātu viņu tomēr pārskatīt to punktu, ja mēs apstiprinam, jo viņš būs tikko uzsācis darbību, viņš būs ļoti aktuāls.
Jā, vērā ņemams ierosinājums.
Līdz domas sēdē jūs variet precizēt?
Es domāju, ka varam.
Sanita pats ar to,
ko... Arī, kur Sanita arī saka.
Jā, labdien, es gribu precizēt jautājumu par Siguldu. Ar Siguldu bija noslēgts sadarbības līgums par noteiktu summu par katru bērnu. Tātad tas jau bija līgums, un mēs tātad pašvaldību līgumu šo slēdza, lai pēc tam arī veikt šos maksājumus līdz tam brīdim, kamēr mums nebija šīs pedmetu komisijas. Tas nebija tā, ka mēs vienkārši sarunājām. Tur bija
sadarbības līgums. Es tikai uzdevu Sanita jautājumu, vai ja kāds bijis bija grība un mums ir kapacitāte, vai tādā mēs gadījumā, tādu tādā līgu gadījumā, varētu
spēt. Jā, tādā gadījumā pašvaldības var vērsties pie viena pašvaldība pie otras, lūgt šādu iespēju un tad tiek gatavot sadarbības līgumi, nosakot noteiktu summu par katru bērnu novērtēšanu.
Bet nolikumā mēs šo neliekam, jā?
Ja būs pieprasījumi, mēs, protams, to varam izskatīt. Šobrīd mēs neesam ne no vienas pašvaldības saņēmuši šādu vēlmi.
Es tikai jautāju, vai mēs nolikumā šādu punktu liekam vai ne?
Jo šobrīd katra, gandrīz katra pašvaldība, ņemot vērā noteikumus, veido savu
pēcvērtu komisiju.
Vai nu vienu vai pa divām pašvaldībām kopā. Nu, ir trīs vēl maksimums kopā, bet pamatā jau katra pati šobrīd.
Labi, tad paliekam pie piektā, ka neko negrozam un to skatāmies, ja?
Nē, nu man bija priekšlikums viņu līdz domas sēdē.
Ok, tad
ir. Nogrozīt, un tad, ja ir grozāms, ja departaments saka, ka viņi tur var kaut ko sagrozīt, lai būtu tā, kā es šeit aicināju.
Nu, mēs ar juristiem mums ir jākonsultēt.
Jā, ar juristiem pārunājiet, ja var tad. Ja, ne, ja viņš paliek, nu tad paliek.
Labi, tad līdz domas sēdēm piekto punktu noprecizējam. Tātad Renāta pacēlas loku, lūdzu Renāta.
Jā, man jautājums ir par to 43.6.1 punktu un 43.6.2. Es saprotu, ka līdz šim tas bija 43.6.1 punkts, jā? Tur bija viens punkts.
Jā, viņš bija viens punkts ar 3 mēnešu termiņu abos gadījumus, gan pirmsskolas, gan skolas.
Un tagad pirmsskolā mums ir gads un psihiatra plēdienā.
Jā, es
mēneši.
Tātad ārsta psihiatra atzinums 3 mēneši pirms skolu apmeklējošiem bērniem un skolas vecumbērniem 6 mēneši.
Bet mēs tā kā, mēs saprotam arī, ka nu, ņemot vērā, nu, kad kādu brīdi jūs jau darbojaties, tā pieredze ir kāda vai tas ir reāli tā 3 mēneša izziņa? Nu, ņemot vērā, ka pie psihiatra bērniem ir jāstāv pusgads rindā šobrīd.
Šobrīd ir tā, ka ir prasība pēc psihiatra atzinuma gadījumos, ja piešķir programmu, kur ir attiecināma tieši šiem bērniem.
Jā, es to
taču, ņemot vērā to, ko jūs tikko minējāt, ka psihiatra pieejamība ir ļoti ierobežota, mēs respektējam arī neirologa atzinumus.
Tad šī gadījumā, kaut kādos konkrētos gadījumos, tas var nebūt psihiatra atzinums, bet neirologa.
Tas var būt arī neirologa atzinums, taču tad, kad vecāks piesaka bērnu, tad arī izjautā, cik tālu ir dokumentu kārtošanas process. Un īstenībā vecāki lielākoties pieraksta bērnus pie psihiatra, jo nu, tā ir arī viņu interese noskaidrot, kāds ir bērna veselības stāvoklis šajā ziņā.
Un kāds tas provizoriskais termiņš no brīža, kad tiek pieteikts bērns šai medpedmed komisijai, cik laiks paiet līdz viņi nonāk, teiksim, nu, mūsu šai komisijai, kāds ir tas termiņš? Nu, tie ir mēneši vai tās ir?
Šobrīd ir ļoti sarežģīti, jo tiešām var veidoties mēneši, tāpēc es lūdzu jūs atbalstīt papildināt komisiju, jo esošajam sastāvam nav tik lielas kapacitātes. Ir nepieciešams atbalstīt speciālistus nu, viņu prombūtnes laikā. Un es arī redzu, ka ja mums būs tā kā uz vienu speciālistu vietu vairāk cilvēku, mēs varēsim vēl atvērt komisijas sēžu dienas. Šobrīd mēs esam plānojuši 2. Jūlijā, 2. Augustā, taču es jau esmu saņēmusi pieteikumus gan no skolas vecuma bērnu vecākiem, gan arī no pirmsskolas, un es saprotu, ka augusta pašā nogalē būtu ļoti nepieciešams atvērt komisiju. Tāpēc ir sagatavot līgumu nolikumu grozījumu un lūgts jums apstiprināt.
Jā, Aitars, paldies.
Es vēl pacēlu roku, jā.
Rita pacēlas, Pēter, piedod, Rita ir pirmā.
Jā, man komentārs savu.
Es neredzu Ritas roku, jā.
Jā, Paldies, Saulniekungs. Es tikai komentēt gribēju. Pilnīgi piekrītu, ja ir pieprasījums droši vien, ka mēs varam arī sniegt, ja kapacitāte atļauj. Paldies arī Sanita izskaidroja šo situāciju. Vienīgais pa to naudu droši vien būtu liederīgi jau šobrīd finansistiem pajautāt to nu, pašizmaksu, respektīvi tavs, lai mēs sadzam tos darbinieku algas, jo es pieļauju, 100 varētu būt, ka nesadzam to, nu, teiksim šo. Nu, tur jāpakalko, es tiešām nezinu, cik speciālistam aizņem vienam izvērtēt šo lietu. Lietas varbūt sarežģītākas, mazāk sarežģītas, jā, tā kā, nu, teiksim, lai mums būtu šis cipars, ko mēs piedāvājam citiem. Nu, vienkārši nevar kaut kādu summu no galas, jā, tāds mans virusinājums. Paldies!
Labrīt, paldies, Sanita piefiksēja, ar finansiem izrunāt, tad, nu, tad lai varētu noziņot. Labi, Pēter, tagad tu drīkst runāt, Pēter.
Jā, paldies. Jā, nu, es arī aicinu kolēģis jā, atbalstīt šos te grozījumus, jo šis darbs tiešām ir nozīmīgs, lai viņš būtu regulārs un šobrīd esot četriem bijušiem novadiem kopā, tā kapacitāte būs diezgan liela. Un būtu labi, ka viņš tiešām nebūtu slimības dēļ pārtraukts. Man, Inā, vēl viens jautājums. Kā jūs komisijā plānojat, nu, piemēram, ir pirmskolas absolventi, viņi pabeidz, viņam ir atzinums, ja, un viņš aiziet uz skolu. Vai šis atzinums ir spēkā, vai pirmajā klasē viņam viss jāiet no jauna?
Dodoties uz pirmo klasi, ir jāiet atkārtot komisija.
Ir jāiet, jā?
Jā, jo atzinumi...
Tas ir noteikti, tas ir, tad iepriekšējais atzinums nav spēkā, jā?
Iepriekšējais atzinums ir ar termiņu, un ļoti ticams, ka termiņš ir līdz pirmās klases
okay.
gaitu uzsākšanu.
Jā, bet teiksim, cik komisija varētu, jo, nu, ņemot vērā, ka tas ir arī tiem vecākiem ir jāsagato, kaut kur jāaiziet pie tādiem speciālistiem, kur tādā dokumentācija. Cik, teiksim, tas tiek ņemt iepriekšējais tas atzinums, kas ir, tur, nu, sauksim viņus par valodas vai mācīt traucējumiem, ja? Vienkāršiem 5-6 kodiņā, nevis kaut kur 7-8. Tad, nu, teiksim, vai komisija ir tiesīga to ņemt, vai tas kaut kur ir noteikts, ka nē, jā, tas ir. Cik jums pašu, teiksim, šī te rocība, ja, ka jūs varētu gan, nu, ņemt un tas atvieglot šo te, visiem, gan jums, gan komisijai, gan skolai, vecākiem.
Tā, diemžēl nav paredzēts.
Tas varētu būt turpināms, jūs mani sapratāt, ja, pa ko es runāju.
Na, jā, es sapratu, taču pagarināt termiņu nav paredzēts, ir jāizvērtē atkārtoti, un tas, vai bērnam ir bijis atzinums par kādas programmas piešķiršanu, to mēs uzzinām tikai gadījumos, kad par to informē vai vecāks vai arī izglītības iestāde. Mēs neredzam iepriekšējos dokumentus sistēmā, to neredz.
Jā, bet nu, mēs uzskatām, ka pirmskolas izglītības iestāde var iedot šādu to paketu līdzi uz komisiju, kas jau ir bijis darbs, kā ir strādās logopēdam un psihologam un šiem te speciālistiem, kā viņi strādājuši. Es domāju, atvieglot gan jūsu darbu, gan arī visiem pārējiem, ja mēs tādu vienotos par tādu formu.
Tad, kad vecāki nāk ar bērnu kopā uz komisiju, viņiem līdzi ir dokumentu paketi, kur sastāv, kur vienā daļā ir izglītības iestādes bērnu raksturojums, logopēda vai speciālā pedagoga atzinums, ja ar bērnu ir strādājis kāds no šiem speciālistiem, psihologu izpētes atzinums, un otra puse ir medicīniskie atzinumi, kas ir no ģimenes ārsta, neirologa, psihiatra, vai tie ir izraksti no stacionāriem vai ambulatori, kā citādi ir ārstējušies.
Labi.
Liecības, labi. Mācību, burtnieks.
Jā, es sapratu, jā, labi. Nu, situācija ir tāda, jā. Visi kārtībā pirms skola beigusies aizēja skolā ar savu bērnu, kā vecāks. Viņš tur... Skolotājs, klases audzinātājs pirmā klasē sāk saprast, ja, ka viņš tur kaut ko nu, logopēdijā pieņems, viņš neskaidri runā, viņam vajag atzinumu. Tad būtu pareizi tā, ka tas vecāks griež savā iepriekšējā tajā pirmskolas iestādē un šo te saņem, jo viņam jau nesako uz skolu līdz šie dokumenti vienam bērnam. Tā tas saprot. Jo skola jau nepieprasa nevienam, viņš atnāk svaigs bez nekāda atzinuma.
Šo atzinumu mēs pavisam noteikti saņemsim no skolas, kurā bērns ir uzsācis mācības, un skola aprakstīs situāciju, kādu viņi to redz.
No jauna, jā, no jauna.
No jauna. Viņi to darīs no jauna. Vecāki, protams, var ņemt līdzi iepriekšējos dokumentus.
Jautājumu vēl par nolikumu. Ja kaut kā tādu individuālu jautājumu, tad varbūt Pēter patiešām sazināties ar Inu.
Labi, paldies. Jā.
Labi, paldies. Tātad, kas, tātad es saprotu, ka piektais punkts līdz domas sēdē tiek precizēts, noskaidrots vai iespējams vai nav, un tad pārējais viss paliek tā kā nolikumā ir, tā kā jūs redat lēmumu projektā. Lūdzu, uzsākam balsos, kas par šādu lēmumu projektu virzītu domas sēdē apstiprināt nolikumu. Tātad 14 deputāti par, atturās Signe Grube, tātad mums tiek vedīt domas sēdi, apstiprināt lopuši noliku pašvaldības pedagoģiskās medicinās komisijas nolikumu.
Paldies,
Inai, par komentāriem. Tātad 12. Jautājums par nekustamā īpašumu, kad es numuru 8084006354 mocinieku ropažu pagasā, ropažu no atsevināšanā. Esam saņēmuši iesniegumu no fizikas personas ar lūgumu atsevināt starpgabalu. Te tālāk sīkāk man, mums ziņos Aija Ninere Lūdzai.
Jā, es lietu Armands Bērziņš.
Atvainojos Armands Lūdzaiņam.
Jā, ir saņemts iesniegums par... starpgabalu atsevināšanu, kurš pieguļ iesniedzēja īpašumam, un šis starpgabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai, un ir sagatavots lēmuma projekts par šāda starpgabala nodošanu atsevināšanai pārdodu par brīvu cenu. Un šo te atsevināšanu organizēt īpašumu novērtēšanas un izsules komisijai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, Armand. Pēters pacels roku. Lūdzu, Pēter.
Armand, man jautājums. Brīva cena pirmoreiz zirdu šādu. Tā ir izsole?
Man arī bija tieši tāds pat jautājums jau.
Tā ir vērtētāja noteiktā cena.
A, tad ir vērtējums, un tad mēs nodam izsolē. Jā. Es tā skaidrs, paldies.
Nē. Mēs vērtētājs novērtē šo te cenu, ja, un mēs atsavinām piegulošā zemes gabala īpašniekam, jo šis ir starpgabals un atbilstoši likumam mēs kā vēl ka viņš ir, nu,
Viņš nav jāizsola.
Jā, viņš nav jāizsola. Jā,
paldies, tā, to es gribēju.
Ja es pateicu izsola, tad es kaut ko pārēju.
Labi, nokļūt. Paldies, sapratu. Paldies.
Jā, Gunters, lūdzu.
Armanda, tas, kas blakus laikam mēs viņu dalējām, nedalējām, tur ir, nu, viņš tā garā līnija ir pie tā šīta iesniedzēja zemes gabala, bet viņš robežājās arī vēl ar blakus savienu. Tas ir pašvaldības vai tas ir privātais?
Privātais.
Tas ir, kurš blakus uz austrumu vai rietumu pusi?
Uz rietumu pusi. Nu kā, tur jau viņam ir tikai divas robežas. Nu,
jā. Uz rietumu pusi tas arī ir atdalīta zemes vienība, arī tas starpgabals, kurš ir atsavināts arī piegulošā. Piegulošā zemes gabala mucinieki 5.
Viņš jau var atsvināt. Jā, mēs par to jau kaut kādu lēmām.
Jā.
Teorētiski sanāk, ka viņš šis starpgabals pieguļ diviem gabaliem.
Nē, nu viņš pieguļ baltās buras, ja, garumā savā un šito te. Un
jā, bet baltās. Jautājums vai, nē, par procedūru vai... Vai piedāvāts tiks tikai baltajai būrai, vai arī šim, jo vai ir kaut kāds nosacījums, kā, nezinu, no proporcionālas līnijas garuma vai kā, jo teorētiski viņš pieguļ arī otram, nu, vismaz savienojas ar otru gabalu. Tīri par procedūru.
Nu, par procedūru šeit, kā vēl ka ir jāievēro arī zemes gabalu, nu, tā, kā vēl ka jāveido zemes vienības, ir tādas nu, noteiktas formas nevaram mēs veidot zemes vienību, kura būtu ar kaut kādiem šādiem te izvirzījumiem austrumu virzienā, ja viņi
pievienot, teiksim, mucinākiem. Jā, bet tīri, jā. Nu, tīri teorētiski, vai šis te blakus, viņš nevar pēc tam teikt, kāpēc man, nezinu, tur kaut kādas savas attiecības, kāpēc man nepiedāvājā, piemēram. Nu, tīri no piedāvājuma viedokļa. Es saprotu, ka ir loģika šim te, bet es domāju, vai tas teorētiski nevar izsaukt kaut kādu juridisku kaudzes pēc tam.
Bet ir tikai viņa iesniegums, laikam nav
gudrība. Jā, iesniegums. Bet tam jau nav nozīme iesnieguma.
Nav nozīme iesnieguma.
Nē. Iesniedzējs tikai rosina procesu, bet var vai nalga vai izsoli vai kā, tas jau ir...
Nē, nu, atceroties to, kā mēs rīkojamies, kad tas bija vēl visvaru komisijā, parasti vienmēr tika sūtīts visiem, ar kuriem robežojās, ja? Ja, tā kā arī šajā situācijā noteikti tiks nosūtīts arī otram. Tam skaidrs,
paldies. Nu, es saprotu, ir viens ir loģika, bet otrs nu, kaut kāda juridiskā procedūra, lai nebūtu pēc tam kaut kāda pārmeta. Paldies.
Jā, paldies. Jevgeņīs noteikti vēl nokomentēs.
Jā, es vēlētos pakomentēt, ka dotajā brīdi šīs zemes vienība pieguļ tikai vienam privātu īpašniekam un no otras puses ir pašvaldībai piederošs zemes gabals. Tas rietumu virziena pieder pašvaldībai, līdz ar to uz doto brīdi mēs varam piedot tikai vienam. Paši sev nepiedāvāsim.
Nē, vienkārši tas, kā Armands teica, ka viņš jau ir jau.
Nē, tur ir lēmums bija pieņems par to, par atsavināšanu. Bet, kā šie te...
Viņš vēl nav pārformēts.
Atsavināts viņš nav, jā.
Jā, nu skaidrs.
Labi, vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu par nodošanu atsvināšanā. Tātad 11 deputāti ir par, atturos 4 deputāti, Renāta Grenda, Signe Grūbe, Irāne Krota, Rita Riekstiņa Doļģe. Lēmums tiek pieņemts un virzīts uz domas sēdi apstiprināti. Tātad 13. Jautājums par vietējās nozīmes vienotā klienta apkalpošanas centra izveidi Vangažu pilsētas teritorijas pārvaldē. Te ziņos Juris Jakubovskis, lūdzu Juri.
Jā, labdien visiem. Nu, droši vien lēmumu projektu visi ir lasījuši un sevišķi tur ko komentēt nav. Tas, ka šis darbs bija tika veicis jau pagājušajā gadā un principā vasaras otrajā pusē mēs jau bijām gatavi uzsākt darbu kasā. Viss ir, bet, nu, nezinām iemesli dēļ, tas līdz varamam neaizgāja, un tagad laiks ir pagājis, vienkārši tas ir ar domas lēmumu jāpieņem no jauna. Ja ir kādi jautājumi, sabūt atbildēt, mēģināt.
Paldies, Juri, jautājumi no deputāta plus. Ja jautājumi nav, tad lūdzu, sākam balsošanu. Renāte Gremes pacēlis, lūdzu, Renāte.
Tā kā ātri nevar pat rociņu atrast ainavu.
Nu, Renāte, jā, tur te modrību visu laiku. Te...
Jā, tad... Paldies, Aināri, centīšos. Jūrēs saprotu, ka faktiski process ir noslēdzies, telpas ir izveidotas, bet darbība vēl klienta apkalpošanas centra nav uzsākta.
Nu, mēs arī viņu nevaram uzsākt bez varam svētības, tāpēc, ka tur ir pieeja programmām un visas tās lietas. Jā.
Skaidrs, jā. Un tad varbūt var atgādināt, bet tas droši vien nebūs jūris, tas būs droši vien kāds no... Centrālās administrācijas par to pakļautību. Vienotais klienta apkalpošanas centrs ir pakļauts centrālajai administrācijai. Jā, var kāds komentēt?
Jā, labdien.
Jā, labdien. Par pakļautību un tā to sadarbību, kā vienotais klienta apkalpošanas centrs un pakalpojumi, kas tajā tiek sniegti.
Nu, pēc loģikas, protams, ka centrāla administrācija.
To es piesināšu jūs, vienu mirklī.
Labdien! Jā.
Jā.
Bija jautājums par kacuviem, par kacu vangažos?
Jā, bija jautājums, mums ir lēmuma projekts par kacu vangažos, un tad Jā. Mans jautājums bija, es atkārtošu tātad par pakļautību, šis vienotais klientu apkalpošanas centrs ir pakļauts centrālās administrācijas kaut kādu struktūru mums ir atsevišķi?
Nu, tas ir pagājušajā gadā jau bija tika pieteikts par klientu apkalpošanas centru izveidi Vangažos. Tā varams kaut kas viņiem nojuka vai finansējums pietrūka, ka viņi jau bija apstiprināti, jau pieteikti. Un šogad, nu tad mēs pabeidzam, jo pagājušajā gadā jau tika apstiprināts, bet netika veikta izmaksa, nezinu, kas viņiem tur pašiem nojuka.
Bet tad pakļautība ir centrālās administrācijas, un mums ir kaut kāda kancelēja, ir pakļauts, ja? Un šobrīd mums mums ir trīs klienta apkalpošanas centri, un šis būs ceturtais. Jā. Mēs faktiski esam visās administratīvajās teritorijās. Un vai tas pakalpojumu klāsts, kas ir pieejams visās teritorijās, ir vienlīdzīgs, vai ir kaut kādi pakalpojumi, ko vienā vietā var saņemt un citā savukārt nē? Jā,
tie, kas ir šie vienotie klienta apkalpošanas centri, kas ir tas valsts, pakalpojumi grozes, tie visi ir vienādi. Un mums tikai tie, kas ir pašvaldības, atšķirās par kapiem, man šķiet, pārējais viss ir, nu, vienāds.
Par ko? Vēlreiz par kapiem?
Par kapu pakalpojums. Nu, redz, Stopiņos ir kapu pārzinis, Ropažos ir, un Garkalnā un Vangažos ir savādāk šī.
Šobrīd tā kārtība savādāk. Mēs ejam tā kā uz vienotu, tajā brīdī, ka Vangažos arī šī uzskaita būs veikta droši vien, ka tad... Tā būs kaut kāda vienotā sistēmā, bet visi šie valsts pakalpojumi, kas ir šie tā, es nezinu...
Valsts ieņēmuma dienas
nodarbināti bezdarbi, tas ir sociālā apdrošināšana, šos visus pakalpojumus var saņemt visos klientu apkalpošanas centrus.
Tad, kad būs Vangažos arī šis klientu apkalpošanas centrus, tad jā.
Tad faktiski es varu vērsties arī Vangažu klientu apkalpošanas centrā un iesniegt jebkuru iesniegumu, kas ir saistīts, piemēram, ar būvvaldi, ko es vēlos Stopiņos iesniegt iesniegumu. Es iesniedzu viņu klientu apkalpošanas centrā un viņš nonāk jau būvaldē.
Jebkur cilvēks var vērsties, kurā nav pagasta pārvaldē, tas nav arī tagad. Šis, kas tagad tiek veidots un apstiprināts šis klientu apkalpo, nu, tātad valsts. Tas, kas būs valsts ieņēmuma dienesta, šie pakalpojumi sociālās apdrošināšanas aģentūras, tātad nodarbinātības valsts aģentūra, man šeit bija daži, un
Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes kaut kādu zemes dienests.
Un tad attiecīgi, ja jūs nākat vērsties klientu apkalpošanas centrā iesniegt būvvaldes iesniegumu, tad tas tiek saņemts, bet to reģistrē būvvaldē, tad mēs tālāk to nododam būvvaldē.
Bet tā kārtība, es saprotu, ka ir tāda, kad es būvvaldes iesniegumu iesniedzu klientu apkalpošanas centrā, un viņš nonāk līdz būvvaldē.
Vai
es iesniedzu klientu apkalpošanas centrā iesniegumu, ko es vēlos, piemēram, lai manu bērnu reģistrē pirmskolas rindā, un arī saņem, respektīvi, tas tik nav svarīgi. Kurā es viņu iesniedzu, viņš vienalga nonāk. Tad mēs paliekam pie tā, ka mēs veidojam viens pieturs aģentūru, kad caur klientu apkalpošanas centrus viss ieiet iekšā pašvaldībā un iznāk ārā.
Jā.
Un tad zvanot arī klientu apkalpošanas centrā, es varu noskaidrot, kur mans iesniegums ir nonācis un kāda ir viņa virzība. Es domāju, kā iedzīvotājs.
Jā, jūs varat iet kurā no... šiem vērsties, ir kurā no pagasta pārvaldēm, tur jums sniegs atbildi.
Skaidrs, labi. Paldies.
Jā,
Signe, pacels roku, Signe.
Man ir vairāk jautājumu, vienkārši klausoties. Renāts jautājums, gribēju precizēt. Mums ir arī vienotais telefons attiecīgi, vai, nu, piemēram, ja es esmu Vangažu iedzīvotājs un vēlos uzzināt savu jautājumu virzību, bet viņš nav saistīts ar Vangažu pilsētu, viņš ir saistīts ar Stopiņu pagastu. Es arī Vangažošu informāciju var
sniegt. Visiem šiem apkalpošanas centriem ir katram savs tālruņnumurs, bet zvanot, jautājot, nu, kā iedzīvotājs, jūs, protams, varat zvanīt, ja arī kolēģi nevarēs uzreiz sniegt atbildi, vai tad viņi nosauc kādu speciālistu tālruņa numuru vai noskaidro, un tad atzvanījums.
Ar tiem speciālistu numuriem mums ir ļoti grūti, ja es dažreiz esmu mēģinājis sazvanīt robežu, tas ir neiespējamā misija. Ne mūsu aplikācija strādā ne telefonu, līdz ar to man ir jautājums, un mēs ejam uz vienotu telefonu, kad es kā iedzīvotājs vēlos iegūt informāciju par notikumiem robežu novadā, un es viņu varu iegūt. Tas, ka man nosūta no viena pagasta uz otru pagastu, tas manu situāciju atrisina tikpat daudz, cik man nosūta no viena kabineta uz otru. Vai mums tad plānos, tad droši vien jautājums jums vai izpildirektoram precīzāk centrālās administrācijas vadītājus, nezinu, vai tas mums atbild par šo šajā pašvaldībā, vai mums ir tāds mērķis atvieglot dzīvi kopumā iedzīvotājiem, nodrošinot vienotu.
Jā, šobrīd
jau esam, nu, gan centrālās administrācijas vadītāji uzstākuši, ka jau noskaidrot no LMT vai ir iespēja, kad būs viens centrālais numurs ar iespēju nu, tā kā novirzīt un savienot ar speciālistiem. Nu, tā kā zvana uz vienu tālruņa numuru un tad...
Okay. Man tad ir jautājums, tad, tā kā, ja tas tātad tiek deidots, tad es ļoti vēlētos, lai šajā protokolā tiktu šis ieprotokolāts un attiecīgi ar atskaitas punktu, attiecīgi, piemēram, pēc diviem mēnešiem mums šajā pašā komitejā varētu izpilddirektors noziņot, kā tad mums ar šo jautājumu iet, nu, vismaz, lai mums būtu kaut kāds tad lūgums protokolā šo ieprotokolēt, lai tas mums būtu paliek mūsu vēsturē. Un attiecīgi pēc tam gaidam no izpilddirektora ziņojuma par progresu. Un tad man ir nākošais jautājums, kas man īsti, kas man bija radās par... Tad es laikam palaidu garām ziņojumu, man liekas, ka Juris ir...
Es atvainojos, Signe, Juris pacels roku, varbūt tās Juris iespraucās, viņam kaut kas varbūt tās sakāms par šo bija. Drīkst, Signe? Juri?
Jā, jāatļauts par to vienoto telefonu... Nu, neesmu deputāts, bet izsaku varbūt savu privāto viedokli. Ziniet, šie te bezpersonas zvanu centri, kur tie piedāvē izvēlēties sarunas valodu, sarunas tēmu, un pēc tam noliek uz gaidīšanu nezināmu laiku. Nu, iesaku tomēr divreiz padomāt, kad veidot kaut ko līdzīgu šiem klientu apkalpošanas centriem. Nedomāju, ka nu, personīgi man šis ievedums, nu tā, Tas tā, replika vienkārši pārdomā.
Jūze?
Par šo telefonu līniju mūsu doma ir tāda, ka tas nebūs bezpersoniskais, kur savieno tevi ar, nu, attiecīgi par pagastiem, nu, bet, kad ir fiziski cilvēks, nu, ka šī līnija, tāpēc tas ir jānoskaidro, kāds ir iespējas šai telefonu līnijai, vai tie, tas telefons ir... kad, nu, tāda respektīva, uz viņu var atdot, nu, kā zvana viens, ja jau runā, tad zvans pāriet pie nākošā klienta apkalpošanas tempi, nu, tāda respektīva, lai nav, kad nenorāda jūsu gaidīšanas laiks, vai, nu, nē, tāda nē.
Labi, paldies, Ilda. Signe, lūdzu, tālākoši.
Jā, tad, bet protokolu būs iespējams iepazīties, es vienkārši gribētu pirms viņš tiek paprakstīt nosūtīt. Man jau uzpēc divi jautājumi bija to, ko es vēlētos redzēt protokolu, un tas tā es vienkārši atgādīju, lai neatmirstās visiem. Un tad jautājums par tieši par šo jautājumu, par, es laikam palaidu garām sākotnējo ziņojumu, tad viņš jau, šis vangažu punkts ir jau gatavs vai vēl viņš nav gatavs, un kad viņš tiks atvērts? Jo tajā lēmuma projektā tā tas tur īsti nenolasās. Mēs tā kā piešķirām finansējumu par tā centra izveidi. Un kad viņš būs?
Es atļaušos atbildēt varbūt uzreiz, ja neuztvērāt. Viņš ir fiziski gatavs jau pagājušā gada jūlijā vai no augusta. Viņš vairs neatceros finansējums bija jau pagājušā gada budžetā iekšā. Un darbs tika izpildīts. Vienkārši tur radās kaut kādas problēmas ar varam. Tas arī viss. Viņš ir gatavs un gaida, kad varams, tā teikt, dos startu un mēs strādājam.
Bet tas finansējums tika iztērāts pagājušā gada?
Protams.
Tad viņš mums bija pagājušā gada budžetā vai šī gada? vadītājs kaut kā galīgi.
Mums bija pagājuši, vismaz pārvaldes budžetā tas bija pagājušajā gadā un finansējums tika izlietots. Kā viņš, teiksim, tie līdzekļi tika iegrāmatoti, tā ir cita lieta, vai viņi tieši tā tika iegrāmatoti, bet jebkurā gadījumā darbs ir izdarīts un klienta centrs ir gatavs.
Mums ir kas no finanšu departamentu?
Armans, Nūdzu Armans.
Jolanta bija, man liekas.
Jolanta.
Es laikam nevarēšu sniegt komentāru par to, kā iegrāmatots. Man tas ir jāpaskatās, bet es par to varu dot atbildi.
Līdz domas sēdē būtu, ja?
Jā, līdz domas sēdē, jā. Mēs varam to sagatavot. Jā.
Un tad man jautājums vēl nākošs, tad, ja viņš mums jau ir gatavs un vienīgi šis lēmums, tad šis lēmums ir kāpēc, lai mēs varētu saņemt no varām finansējumu, bet ja jau varām mums šī visa informācija tika iesniegta pagājuši, tad ko tad mēs no varām vēl gaidām? Viņš mums prasīja papildu šo domas lēmumu?
Tas nav jautājums man. Es šo jautājumu uzdevu jau vairākas reizes pagājuši, kad man pateica, gaidiet varam darbību, darbības no varam puses, nu, tas arī viss.
Vienkārši šajā lēmuma projektā nekas neatsaucās uz kaut kādu sarakstu iepriekšējo varam. Tad man nākošais jautājums līdz tai domas sēdē, tā kā es skatos, par šo jautājumu jau rodās vairāk. Vai es varētu iepazīties arī ar sarakstu ar varumu, kas tad mums bija tās aizkavēšanās ar šo centra atklāšanu? Nu, lai saprastu. Jo savādāk šis lēmuma projekts, man, vismaz man izlasot šobrīd liekas, ka mēs tikai uzsākam darbus un kaut kad.
Nē,
nu jā, man jau, nu teic, tad skaidrība rodās lielāk. Lūgums līdz tāpatās kā no finanšu departamenta attiecīgi Aināra nokārtos, lai mums deputātiem atsūta arī sarakstu ar varam, kas tad tur bija par aizķeršanos. Lai nu mums domas sēdē nesāktos atkal diskusijas par šo
tēmu.
Jā, paldies.
Labi, vēl jautājumu un deputātu puses. Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Lēdām, tātad 14 deputāti pār, viens deputāts atturās, Signi grūpa, tad lēmums pieņemts virzams domas sēdi. Tātad 14. Jautājums par zemes vienības maiņu. Esam saņēmuši no juridiskas personas iesniegumu par iespējamiem zemes gabalu maiņām. Tur tātad ziņos ar mani Bērziņš lūdzu ar mani.
Jā. Ir izstatīts juridisks personas iesniegums par zemes gabalu maiņām šo te iesniegumu un iespējamo maiņu ir izskatījuši gan plānotāji, gan ceļu inženieris un ir sniegts atzinums, ka šāda maiņa būtu vēlama un būtu liederīgi iegūt papildu zemes platību ceļus infrastruktūras elementu izbūvēja un sakarā ar šo ir sagatavots lēmuma projekts par šādu te maiņas atbalstīšanu un izstrādā zemes ierīcības projekta izstrādi un uzdot robežu novad pašvaldības attīstības un īpašumu un investīciju departamenta un īpašumu nodaļai pasūtīt uzmērīšanu un ierakstīt zemes grāmatā šo īpašumu un sagatavot lēmumu projektu par zemes ierīcības projektā izstrādi. Tāpat iesniedzējums jābūt. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Jautājumi. Guntars pacels roku. Lūdzu, Guntar.
Jā, es skatos tajā plānā. Es laikam tagad tā nesaprotu, vai ir tā, kā es pareizi saprotu tur. šie zemes gabali, ko viņš piedāvā atdot, un arī tā skaitā tas viens lielais, tie gan arī 7000 kvadrātmetri pret vienu to mūsu mazo zemes gabalu, kas ir tie 1000 un nepilni 15 kvadrātmetri.
Jā, tieši tā.
Tad viņš ir, tad šeit no tāda viedokļa te nav tas kaut kāds proporcijas princips, ja privātais kaut vai nezinu, var iet cik lielu grib, tad tu kādi tie procenti, un, nu, te, ja otrādi būtu, tad mums būtu tie 10% jāievēro šajā gadījumā, cik viņš grib, viņš brīvi var atdot kaut visu savus īpašumus pret neko. Nu, es tā, labi, neko nē, bet salīdzināšu krietni mazāk būtu.
Nē, šeit nosaka, kad veicot maiņu, likums nosaka, ka varbūt atšķirība 20%, bet tas ir vērtējuma atšķirība. Un, principā, šī te ielu ceļu daļā, nu, šie te īpašumi viņi noteikti vērtības ziņā, ir mazāki nekā, nu, pašvaldības īpašumi.
Vai nē, tie, kas tie, nē, bet tad ir sarkanie, pēc plāna ir sarkanie iekrāsotie. Bet tad arī viens šis te lielais, tas zemes gabals, nu, divi, viens ir tas 7285 hektāri, nokamā. Un otrs, kurš ir pēc
katastrofas. Nē. Tikai iesvītrotie, iet runa par iesvītrotajiem. Šeit ir iesvītroti tie ceļu infrastruktūras, man nav tur asainas bildītas priekšā, bet šeit mēs redzam tā, pašvaldības zemes vienībā ir ar kadastru apzīmējumu trešā grupā 14,95 zemes vienība, un platība ir 0,1494, ja? Un tā ir šī te pašvaldības zemes vienība, pret kuru mēs mainam šos pārējos uz
Pārējie tie, kas ir tie iekrāsotie sarkanie, tad tikai jā. Tie, kas attiecās.
Nu jā, es neredzu krāsu. Nu,
jā, es vēl krāsu atšķiru tā, kad es redzu, ka mm-hmm. tā rakstīts sarkana zaļa zīmēts. Aha, skaidrs. Bet tad tas varētu, nu labi, tad šajā gadījumā tad tas varētu būt tā, ka tās ceļu infrastruktūras daļā šie zemes gabali varētu būt tikpat vērtīgi kā šis 1000, gandrīz 1500 kvadrātmetru zemes gabals, kas ir pašvaldības, tad?
Nu, to mēs varēsim spriest pēc tam, kad būs vērtējums.
Nu, labi, paldies.
Tā, Renāta pacels rokūt, Renāta.
Jā, es saprotu, Armand, ka tās ir vairākas zemes vienības, no kurām tiem dabūtas nost. Un tās visas pieder Butei.
Jā.
Tas ir kaut kāds rajons, kas pieder Butei, jā?
Nē, nu...
Tas ir ap to muižu, to apkārt, tas ir tajā rajonā.
Bet mums ir tāda praksa, ja, ka mēs, nu, mums daudzās teritorijās jau ir, ka mums tās sarkanās līnijās, mēs tagad arī, nu, realizējot ierīcības un detāli plānojumus, sakam, ka sarkano līniju robežās jāatdala nost. Un tā praksa mums ir tāda, ka mēs pēc tam, nu, kaut kādas maiņas veicam. Vai šis...
Nē, šeit ir, piemēram, arī neatdalīti zemes gabali, ja, šeit tā gājai iela, viņa ir neatdalīta. Un tad arī, kā lai skar radio stacijas ielu, tas vienkārši ir pašvaldības, nu, šita gabaliņš, kas ir uz sanāku dienvidu pusē, zemāk, viņš ir tā kā pašvaldības ielas turpinājums, ja, ar tāpatās arī Ziemeļa galā, kas arī ir pašvaldības ielas turpinājums, nu.
Bet, nu, Tas pārējais...
Nē, tā nav tāda praksa, ka mēs sarkano līniju koridori esošās zemes vienības mainam vai atsavinam, tā nē.
Bet šis mums ir tā kā strateģiski svarīgi šobrīd, ja? Nu, kāds tas pamatojums, vai konkrēti būtī vajag to vienu gabalu, tos 1500 kvadrātmetrus, viņiem savukārt ir tas vajadzīgs?
Nu, kā jau es teicu, šo izvērtēju gan plānotāji, gan ceļu speciālisti un atzinu, ka šādu maiņu būtu vēlam.
Bet ar priekšlikumu nāca šī juridiskā persona?
Jā.
Un konkrēto zemes gabalu, arī šī juridiskā persona teica, ka viņai vajag šo konkrēto zemes gabalu?
Jā, tieši tā.
Un tas zemes gabals, kas ir blakus, tas 573, kas beidzās, tas arī ir viņa zemes gabals, ja? Es tā saprotu.
Tā tu bija tas?
Nu, tas, kas...
Jā, tas ir viņa. Gan 573, gan 571.
Gan arī tas, kas ir 578 arī. Laikam.
Un tad no šā būtu tipa atdalāma tā zāļa iela.
Bet, un mums šīs gabals, kas ir šis te, tie 1494 kvadrātmetri, mums tas nav saistoši nekādos attīstības plānos, tur viņš...
Plānotāju šo skatu izvērtēja, viņa vērtējumā, ne.
Skaidrs, labi, paldies.
Kāds ir tas mērķis, es atvainojos nepacēlu, kāds ir mērķis ar mūsu gabalam šobrīd pēc plāna?
Dabas teritorija. Dabas nostādīt par to.
Es vēl iespraukšos, ja būtu šobrīd izrāda interesi zemes maiņā, vai viņi arī ir komentējuši kaut kādu savu tālāku attīstību par to kā viņi sauc muižu, vai to vecvēku, kas graustu tā varētu teikt, vai nav nekāda
informācija? Nav šādas informācijas.
Vēl jautājumu no deputāta pusi? Ja jautājumu nav, tad būtu uzsākam balsošanu par zemes saimnības maiņu. Īveta Vīksne Kreitsberga nav nobalsojis. Īveta Vīksne Kreitsberga nav nobalsojis. Četrpadsmit deputāti pār, viens atturas Signe Grūbe, lēmums pieņems, virzamos domas sēdi apstiprināt. Tad 15. Jautājums par iznomātās nedzīvumās tēvus adresi Burtnieki iela 7.1a, Sauriešu Topiņu pagastro, kuru novads sastāvā no neamtīvo jāmās telpas numur 1a maiņu uz līdumnieku iela 155 sauriešu topiņu pagastro, kur no telpu grupa numurs 8096008025000155. Esam saņēmuši no fiziskas personas iesniegumu ar lūgumu mainīt nedzīvumās platības lūdzu Armandi.
Jā, šeit par pamatu principā ir tas, ka šīs frizētavas darbošanas rezultātā tiek izmantotas visādas amonijas atturošas vielas, tas rada tādu nelāgu gaisu šeit dienas centrā. Un tāpēc principā bija tas ierosinājums, viņš nāca arī no pārvaldnieka puses, kad šo te frizēto vajadzētu no dienas centra pārcelt kaut kur citur. Un tad ir iesniegtāji praktikas iesniegumi, par to tad varētu pārcelt uz turiem šo otru adresi. Un ir sagatavots lēmuma projekts par to, kad saglabājot visus iepriekšējos gan nomas termiņus, gan vispārējo, pārsaut šo te, frizēto prom no dienas centra un lūdzu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virsītiņu izskatīšanai domas sēdē.
Paldies ar mani par skaidrām, Guntars lūdzu.
Kas būtu bijis gadījumā, ja mēs vienkārši pārtrauktu nomas līgumu un noslēgtu jaunajā vietā, ko tas mainītu? Nu, mēs jau nomas līgumu tā nevaram noslēgt. Mēs tad šo te nomas tiesību izsludinam izsolē. Nu, tad ir jautājums, jā.
Tīna grūti pacās rokodi.
Man īstenībā bija identifikas jautājums pirmais, kur jau Gunters uzdev, jo man īstenībās. Tas ir viens un otrs, ka ar pašu frizētavu kādas sarunas ir bijusi.
Es īsti nesapratu jautājumu.
Es sen nesadirdēju vēlreiz Vasīnu atkārtot.
Un ko, kā pat frizētavas uz šo skatās? Ar viņiem ir sazināt?
Jā, ar frizētavas pārstāvi ir runāts, viņi jāpiekrīt šādam risinājumam.
Un tas mums kaut kur ir dokumentēts?
Vai šim vajadzētu būt dokumentētam?
Es jautāju.
Nē,
nav. Nē, jautājumā bijusi iedzirinājusies no pirmsākumiem. Es, tā ir pirmā informācija, ko es šobrīd.
Nē, nav dokumentēts.
Un tad ir situācija, ja attiecīgi ja prizētāji tomēr uzskatā, ka viņiem nav pietiekoši runāt un pārlikoši šīs
mājas. Bet ir šīs, kā vai skat, frizētājs arī iesniegums par šo pārstāšanu maiņu.
Jā, tieši tā, ja būtu nevar pievienos, Signi, paskatiet būtu.
Es vēl neesmu apskatījusies, apskatījušos. Ok, labi. Bet tas jautājums, kas bija no Gunta, viņš tika atbildēts vai netika? Kaut kā nepiekas. Tad mums ir šī procedūra un cita procedūra mums nav iespējams.
Nu, šai brīdī, jā.
Bet es nesapratu to galveno iemeslu, kāpēc. Šodien.
Galvenais iemesls, par ko, kāpēc notiek šī maiņa?
Nē, kāpēc mēs mainam, nevis mēs laužam līgumu un sādzam jaunu.
Nu,
tātad. Es varbūt varētu atbildēt, atvainājos. Te juridiski sanāk, ka būtu tas process jāizsludina šīs te nomas tiesības ar izsos, bet mums šie te noteikumi 97.67 punkts tieši paredz šādu te gadījumu. Ja tiek mainīts, tā tad attiecīgi var pagarināt šo te termiņu, jaunajam objektam šo te termiņu nosakot ar atlikušo. Tātad, lai mēs, nu, par cik iesniedzēja konkrēti šo te prasību iesniegusi un lai nodrošinātu to, ka tieši viņai, nu, jo izsolas laikā arī jebkurš cits var pieteikties, un tad attiecīgi šīs tiesības nebūs vienai.
Tas ir
saskaņā noteikumi.
Paldies.
Paldies.
Paldies. Aldis pacēlis roku. Vai jau Aldis saņēma atbildi arī?
Mani dzirdis tā?
Mēs tev dzirdam, Aldi, droši.
Es varēju atbildēt uz visiem jautājumiem uzreiz. Principā tā ir mana iniciatīva, ka viņiem jāpāriet no vienas vietas uz otru. Kāpēc nevar laust līgumu? Ir bijuši mēģinājumi cilvēkiem, šis pakalpojums ir vajadzīgs. Un frizieri uzreiz savāks parakstus no visiem sauriešu iedzīvotājiem, pensionāriem, un tāpēc mēs mēģinām nodrošināt, nu, lai visas puses būtu apmierinātas. Nu, tas tā īsumā.
Labi, labi, Jevgeņi, slūdzu.
Paldies, man ir vairāki jautājumi. Pirmais ir, vai tiešām šī situācija ir likuma pateikti neparedzami apstākļi. Šaubas par to. Otrs jautājums ir par samērīgumu. Manuprāt, 9 kvadrātmetri mainīt uz 39 kvadrātmetriem par to pašu cenu un nebūtu samērīgi. Un tiešām varbūt šeit pareizāk un korektāk būtu runāt par citu procedūru, kā mēs varam piedāvāt šīs telpas izsole. Viņi var pieteikties, viņi var vinēt un pēc tam laust līgumu par to par esošām telpām. Tā, manuprāt, būtu korekta. Paldies.
Es varētu atbildēt uzreiz šo jautājumu. Kā jau es teicu, tā bija mana iniciatīva par to, ka mums vajadzētu atbrīvot radošās attīstības centru no frizētavas. Situācija vēsturiski tāda, ka frizētava tur vienmēr ir bijusi, pirms tur radās radošās attīstības centrs. Tātad pie frizētās pievienojamies mēslā. Viņiem ir palikt tur joprojām un vēl 10 gadus, un viņai ir pietiekoša platība. Mēs visādi esam piedāvājuši dažādas telpas, viņi labprāt gribētu tos pašus 9 kvadrātmetrus, lai viņai būtu pēc iespējas mazāk izmaksu. Vienkārši ir atbrīvošās telpas, kurās bija pašvaldības aģentūras saimnieka kases, īpaši tur nekas cits nevar būt, kāds, nu, nekādas dižas telpas nav viņai, tur arī jāiegulda savi līdzekļi, lai pārvilkt ūdeni, ievilktu tāpā iekšā, ja, un tā teikt, man, es viņu pierunāju, lai viņu uzrakst iesniegumu. Tas arī viss izsolē, protams, mēs varam laist izsolē, bet viņi paliks tajā radošās attīstības centrā. Un tas nav normāli, kad pieņemsim centrs nestrādā, viņi strādā, caur mūsu telpām un mūsu, tur, kur ir materiālās vērtības, iet klienti, tur notiek ķīmiskā krāsošana, viss tas gaiss iet tajā dienas centrā, turpat, tas ir viss vien mazas telpas viss. Nu, viņi izmanto tāpat tās toaletes un viss pārējo. Nu, tas nav pareizi. Bet arī iedzīvotiem šis pakalpojums ir vajadzīgs. Un tas viens no otra attāluma ziņā ir kaut apmēram 250-300 metru attālumā atrodas. Tikai tāpēc es viņai viņas piedāvāju. Viņa apskatījās, nu viņa piekrita, nezinu, mazas piedienas, bet piekrita. Viņi gatavi iet uz turieni, ieguldīja savus līdzekļus, un tās visas pārējās telpas viņai nav vajadzīgas tik daudz. Viņi arī domā, ka nu, ar kaut ko varbūt kādu vēl pakalpojumu aicinās, vai tas būs manikīrs, vai kaut kāds. Tas ir dzīvojamās mājas, otra puse, kur nav neviena treptelpa, ja? Vienas pašas duras tikai, tur tādēļ bija kases saimniekam. Nu tā, es domāju, es atbildēju varbūt to kādu jautājumu.
Jā, Guntars pacels roku, lūdzu, Guntars.
Jā, man tieši par šo arī bija par tām jaunajām telpām, cik sen viņas ir brīvas trijos tā? Tās bijušās kases stacionāri.
Nu, ja pareiz atceros, ka nu kaut kādu pirmā maija laikam es beidz funkcionēt.
Ā, šogad,
ja? Jā. Tas ir.
Tur nebija nekāds cits, kaut kāds, nezinu, kaut kāda vēlama alternatīva, kas no pašvaldības puses vai pakalpojumu sniegšanas, ko darīt. Viņas vienkārši tā bez noteikta mērķa viņas bija šobrīd tukšas.
Vēsturiski pirms tam tur bija dienas centrs, kurš dēļ tā, ka tur nu, nebija pārāk labas tās telpas, pārāk mazas, viņi pārgāja uz jaunām telpām un pievienoja šai frizētavai. Un tagad mēs to frizētavu mēģinām dabūt ārā vairākus gadus jau. Bet viņi, nu, jā, mēs varam lausīt, viņai beigsies līgumus 24. Gada martā laikam.
Labi, sapratu, paldies, bet tad varbūt jā, tad es ko Jevgaņas jautājumu pacēla, vai mūsu noteikumi nolikums vai paredz arī kaut kādu telpu maiņu adekvātumu vai šajā gadījumā, ka viņi ir, nu, sapratu, kaut kādas trīsreiz lielākas tā telpas, vai tas, nu, teiksim, tīri juridiski no procedūras viedokļa, tas nu, nekādu nerada juridiski sarežģījumu. Tas droši vien vienotā jautājums vairāk.
Vienotā var nokomentēt būtu?
Jā, konkrētā norma neko nesaka par šo te. Tur vienkārši ir minēts par to, ka attiecīgi mēs mainām, mēs to varam darīt, un attiecībā uz termiņu ir šis te nosacījums, ka uz atlikušo normas līguma termiņu laiku.
Un vēl būt es piebildīšu, nav jau par to pašu cenu, ir kvadrātmetra cena. Viņa maksās pa visu, par tiem 3 kvadrātmetriem, tikai attiecīgi tās summas lielums, tā mēs esam paredzējuši, lai viņi nu, vispār ieinteresētu pārvietoties.
Rita pacels roku, lūdzu, Rita.
Jā, mani nomalsināja Grundas kungs ar šo piebildi par kvadrātmetru cenu, nu, jo piekrītu par to adekvātumu, jā, vienādas telpas, un ja mēs, nu, teiksim, galvenais jau šobrīd cik maksās par tām telpām, un arī mūsina tas, ka, nu, teikt, cilvēks ieguldīs, nezinu, kam viņš tur kanalizācijai savus līdzekļus, un pēc gada viņai jāatstāja varbūt šīs telpas, ja, jo, nu, kāda tā kā nākošā procedūra. Ja, man liekas, ka tīri no juridiskais īsti nesaprot, jo tiešām, nu, šobrīd jautājums par tām cenu, par kādu cenu mēs, ja ir noslēgts līgums pa vienu, un mēs tagad viņai dodam, nu, par to pašu grunskungs, vai nē, vai tad būs lielāk, ja, par kvadrātmetra cena ir, ja? Ja, es to laikam nenolasīju tajā lēmu projektā, ja, jo, nu, ļoti daudz tie jautājumi man rodas. Paldies.
Nu, principā jau mēs šo jautājumu varējām nevirzīt, bet, man liekas, aizsabrot uz komisiju, jo šīs mēs esam tā kā ieinteresētā puse šo procesu veikt.
Jā, bet ja es saku, man šobrīd nav īsti saprotams, jā, tā cena, jo pēc idejas, nu, tas var radīt arī tādas precedentes nākotnē. Izierējām vienu mazu pa vienu cenu, un pēc tam izdomājam un īrējam trīsreiz lielāku pa to pašu. Man šis mulsina, man laikam pa mazi informācijas nesaprot īsti.
Jā, tur neiet runa par cenu, tur iet runa par maksu par vienu kvadrātmetru, ja? Tā tad vai ne, ja platība ir lielāka, arī šī te cena, nu, maksa, ja, par šo telpu ir lielāka.
Nē, tu es saprotu, un tie ir identiski, pilnīgi identiski, identiski telpu rupas. Nu, pa kategorijām, es nezinu, vai nav mums tādas kategorijas. Visās telpas, ko mēs izīrējam, ir viena cena, kvadrātmetra cena novadā.
Nē. Šobrīd viņa, nu es tagad no galas neatceros, cik viņa maksāja, pa 9 kvadrātmetriem. Cena izdalama 9, uzzinam kvadrātmetru cenu. Svarīgi zinām ar 33, zinām tagad jauno cenu, kas viņai jāmaksā pa jaunām telpām, ja saņem viņas lielāk.
To es matemātiski...
Ja tur būtu, ja mums būtu vēl viena 9 kvadrātmetru tāpa, viņa iet uz...
Nē, mans jautājums bija par cenu, par telpu grupu, bet paldies.
Nu, tā ir nedzīvojama telpa.
Okay. Lēmu projektā nav par cenu nekas runāts. Lemjošā daļā tur nav minēts nekas par samaksu, tikai par termiņu. Nu, pagarināt termiņu, varbūt tas ir tas, ko Rita gribēja pateikt. Tur nav nekas minēts par samaksu.
Jā. Ceturtajā punktā par attiecību pie līguma ir nevainīgu nomas maksu. Šis bija ierosinājums, ņemot vērā to, ka tas tā kā mūsu iniciatīva un pārvietot, tad atstāt šo iepriekšēju jāpašo te kvadrātmetru. Tur var precizēt. Bet ja jūs galīgi tam nepiekrītat, tad mēs varam ietvert punktu, kad attiecīgi uzdot finanšu departamentam pārvērtēt un tad noteikt šo te nomas maksu. Jo šeit ir divi varianti. Paldies.
Jā, bet piedodiet, nu, ja mēs lasām tā korekti, tur nepaliek, ka tas ir 15 eiro. Nu, teiksim, ja man no malas jūs zina, ka tas ir pa kvadrātmetru, man tur nenolasā.
Nē, saku,
nu, parasti ir apzīmēts.
Jā, jūs piepīt par tiem 15 eiro kvadrātmetru. Vai otrs variants tad attiecīgi precizēt par šo, kad uzdot finanšu departamentā?
Labi, Jevgeņis pacēlas roku, lūdzu, Jevgeņi.
Jā, paldies. Es arī nevaru nolasīt, ka tas ir par kvadrātmetru, jo atvērot iepriekšējo līgumu, tur ir pateicis, ka nomas maksa ir 15 eiro mēnesi. Un tā kā principā es nolasu, ka arī tie 15 eiro mēnesi paliek arī par jaunam telpām. Paldies, Aldi, par skaidrojumu. Es sapratu un cilvēciski es arī atbalstu. Bet juridiski, jā, mani mulsina daži momenti un iespējams, ka pieņemu šādu lēmumu, nu jā, tā ir mūsu atbildība un būs arī nepatīkamas komunikācijas ar knabu. Tāpēc arī runā, lai varbūt ir iespējams izvērtēt kādas citas alternatīvas. Paldies!
Varbūt, ka lēmu projektā vajag ierakstīt, ka nomas maksa pa kvadrātmetru ir eiro un 76-77 centi, piemēram. Un tā mēs mainām. Bet nu, vienkārši mēs, nu, principā mēs varam nemainīt. Vienkārši mums paliks tā situācija, kāda šobrīd, pēc pusgada, lai bišķi vairāk viņai beigsies nomas līgums, viņi lūks pagarināt, mēs viņu nepagarināsim, un situācija būs tāda kā iepriekšējā, būs pēc tam kolektīvs iesniegums ar ap 200 parakstiem, visi klienti, kas pie viņas nāk, parakstīsies. Un kā deputāti jūs lemsiet tā kā pagarināt. Nu? Un tā mēs uz vietas paliekam.
Labi, labi, Aldi, paldies. Tīri tad gribētu no juristiem saprast tik korekti, jo vairāk jautājumu nekā atdūšu. Pēters pacels roku lūdzu Pēteru.
Jā, nu, jau, kā saka, tāstītājs, mēs daudz, ka mēs te jau ejam paplī, jā, riktīgi, un to, ko viņš pateica, beigās tā arī ir, jā. Man tikai jautājums ir, cik dienas centram ir sadarība ar šo pakalpojumu? Bija viņš tā kā dienas centra pakalpojums, vai viņš ir pilnīgi neatkarīgs?
Jā? Nē, pilnīgi neatkarīgs.
Pilnīgi neatkarīgs, un pie tā vēl, kā es teicu, iepriekš dienas centras, ienāca iekšā, jo frizētāju tur jau bija.
Es saprotu, Aldi, tā, ja, kad, nu, piemēram, mums arī Upesiemā bija dienas centrā frizieris, ja, bet līgums beidzās, un tagad tur, cik es saprotu, izpildītājs grib viņu nomainīt tā kā pakalpojumu sniegšanu, nu, kaut vai izsolīt, ja viņi tur tā. Es tur īsti to nesaprotu, to, nu, teiksim, vai tas ir dienas centra, tad, nu, iekļauts iekšā kā pakalpojums, un šis cilvēks, ja mēs dodam atsevišķi. Bet es tikai tāds jautājums, nu, teiksim, varbūt no cilvēciskās puses. Cik, teiksim, šie cilvēki, nu, es saprotu, cenas dažās, nevis uz Rīgu neaizbrauc, ir seniori, nu, kuriem ir tas pakalpojums vajadzīgs par tādu zemāku cenu. Es saprotu, ka arī, nu, tieši lokālam tas cenas arī būtu ir. Es nezinu to frizēto, kādu viņi ir, bet varbūt var nokomentēt, jo tas ir ļoti būtiski, ja mēs arī šobrīd, nu, sauksim, sniedzam šādu sociālo pakalpojumu gandrīz, ja. Un tā ir jūsu iniciatīva, tas es pilnīgi atbalstu, jā, šo te, jo ir jādara, jā, jo tas tāds pakalpojums ir sevišķi noteikti stopiņos ir vajadzīgs jaubrokā, jā, no cilvēkiem, kas lokāli dzīvo un ir sevišķi, kas nevar aizbraukt citur. Un ir jau noteikti klienti arī, nu, savu vietējā, kas ir loks, kā parasti frizīriem ir. Man arī prasītos, varbūt tik tiešām, es klausījos no juridiskā viedokļa, kad lai nebūtu kaut kādi pretendenti, ka tiešām to cenu vai nu jūs nosakat, kā jūs sakiet, ja? Nu konkrēti, tagad palanās skaits, pa kvadrātmetru lēmu projektā būtu labi jābūt, saskaņot ar finanses departamentu, būtu tā kā prasītos, tas tā kā jūs paši net izdomājuši, ja nu šitā mēs iedosim, ja? Tā kā, ja tā ir vienā telpa grupa, ja nedzīvojamā, tur būtu nekādi, nu, ja nav tur citi pretendenti uz to, ja, bet īstenībā, Nu, te jau izskatās, ka tas mums ir vajadzīgs vairāk nekā viņiem, ja, šī pārvietošana. Tā kā es atbalstu, un es domāju, arī aicinu kolēģis atbalstīt, ja, šo te pasākumu, ja, jo, nu, te nav ko iebrūsmot. Paldies.
Paldies, Pēter. Renāta pacels rokūdu.
Jā, es tomēr vēlreiz, droši vien man lēnam aiziet. Es, protams, esmu par to, ka iedzīvotājiem pakalpojums ir jānodrošina, bet likumi ietveros. Šobrīd saprot tā, mēs 9 kvadrātmetrus mainām pret 38,9, tad ir 4 lielāka platība. Mēs nosakam, ka 3-1 līguma punkts, kas nosaka 15 eiro, kā minēja Jevgēnijs, par visu telpu, nekur nav minēts par kvadrātmetriem. Un ja mēs uztveram to, ka tas ir esošā līguma ietveros, un mēs strikti pie tā pieturamies, tātad 24. Gada 18. Maija ir termiņš, līdz kuram mēs iznomājam, tad mēs arī pieturamies pie šī 3-1 punkta, ka tie ir 15 eiro. Jo mēs nevaram pārēķināt atpakaļējoši kaut kādus aprēķinus par kvadrātmetriem, jo šobrīd mums ir cita kvadrātmetra izcenojums spēkā. Un plus man vēl mūsina ļoti tas, ka iesniegumā ir norādīts, ka viņi pēc 3 mēnešiem plāno pārvākties uz šīm telpām. Tad šodien, ja mēs esam jūlijā, tad augusts, septembris, no oktobra vidus viņa tur būs. Viņa veiks ievērojams ieguldījums, ja tas ir ūdens pārvietošana, tad viņai arī komunālajiem maksājumi noteikti ziemā būs lielāk, jo es saprotu, ka tās ir par centralizēto apkurasošas telpas, ja? Aldi.
Jā.
Jā, nu līdz ar to vienkārši, un faktiski tad viņi varēs lietot novembris, oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris, 4 mēnešiem viņa tās telpas būs. Un pēc tam mums, kas notiek pēc tam? Tad mans nākamais jautājums, vai mēs pagarinām šo spēkā esošo šo līgumu, tas droši vien juridiskajai daļai Vineta varētu skaidrot, vai mēs pagarinām šo līgumu, turpinām pagarināt, vai mums tādas tiesības ir, un tad mēs pagarinām pa tiem 15 eiro viņai turpinām, jo ja tas būtu iepriekšējais līgums, tad mēs viņu varētu pagarināt.
Divi līgumi nevar būt.
Nē.
Maisa ir viens.
Jā, zaudē spēku, bet ja, bet ja modelējot situāciju, ja šobrīd mums nebūtu šie iebildumi pret dienas centra un viņas sadzīvošanu vienā apjomā, tad pēc 18. nākamā gada 18. marta viņa varētu nākt, un mēs viņai pamatojoties uz spēku esošu līgumu varam būtu pagarinājuši, būtu iespēja tādu Vineta pagarināt mums.
Atbilstoši 97. noteikumiem, tad ir jāskatās tie nosacījumi, bet manuprāt, ka tik viegli nebūtu tieši viņai pagarināt, tad tur iespējams būtu šie tisos atkal nosacījumi, kad no jauna.
Tur nebija kaut kā tas termiņš, 10 vai cik tie gadi nebija?
Jāskatās, ja viņa tur atbilst kādiem izņēmumu nosacījumiem, tad iespējams, ka var, bet šobrīd tā uzreiz neteikšu.
Jā, bet šīnī gadījumā...
Šīnī gadījumā, nu, pirmkārt, ja mēs rosinam laustu līgumu, tas ir tās cilvēkiskās attiecības, tad mums un mīļa, jā, un tad attiecīgi mums ir jārēķinās un jāskatās līgumā paredzētās šīs tas otras sācijas, teiksim, bet līgums ir 21. Gadā sastādīts un attiecīgi.
Jā, bet šeit, šīnī gadījumā, es vienkārši domāju par to, kā tad ir, nu, es neredzu, nu tas, ko Aldis minēja, ka mēs tagad 15 eiro dalam 9 kvadrātmetru un tad reizinām 38,9 kvadrātmetru. Tā mēs varam, tad, kad mēs runājam Renāta ar Aldi runā, tad mēs varam vienoties par mūsu lietu kopējo, bet tad, kad mēs runājam par pašvaldības jautājumiem, tad īsti tā nebūs Aldi. Tā mēs nevaram. Manā ieskatā Vineta papildina.
Nē, tāpēc es arī rosināju šo otro variantu, tas tika atstāts, tāpēc, kad attiecīgi mēs esam šeit rosinātāji, un mēs tā kā, nu, varam piekrist kaut kādiem šeit mīkstošanā apstākļiem šajā gadījumā šo te nomas maksu, bet, nu, tā kā es teicu, otrs variants, un kas varbūt, manuprāt, ņemot vērā arī jūsu iebildums būtu jāiet vai vienkārši, ka finanšu departaments arī pārskata šos te un pārreikina nomas maksu. Atbilstot šīm telpām.
Jā, un tajā gadījumā droši vien viņi vairs nebūs gatavi šīs telpas izīrēt, jo, saņemt nomā, jo tad būs ievērojami lielāka šī summa.
Tieši tā.
Mm-hmm. Jā, no, paldies.
Vēl jautājumi? Gunta, slūtu, Gunta.
Nu, bet tad beigās, tad arī droši vien tad no Vinetas puses ir tīri juridiskais jautājums, tad mēs varam šādā veidā, vai tomēr vai tas rada riskus, vai tomēr to vajadzētu vēl pārvērtēt, pārskatīt, kā tad būtu tas pareizākais, un varbūt šodien vēl nepieņemt lēmumu. Es vienkārši, tad, nu, uz tik daudz jautājumiem, tad kā tad labāk mums darīt tagad?
Šeit ir jautājums tik par nomas maksu vai par maiņu kā tādu? Jo par maiņu kā tādu es atbildēju attiecīgi arī, nu, ar šo te problēmu saskaroties, es meklēju šo te juridisko pamatojumu, šāda te norma mums ir, kur mums ļauj mainīt, ar nosacījumu tikai par to termiņu, kad, nu, nav neiestājuši nosacījumus attiecīgi šeit 5 gadi no jauna, bet par šo te atlikušo termiņu.
Nu, es tad no manas puses precīzi divi jautājumi. Viens ir kontekstā tas, kas tad bija diskutēts tikai par nomas maksu. Jā. Kā precīzi un kā, un tad tomēr ir lēmuma projektā, es teiktu, tad būtu precīzi jānorādā, ka tagad mēs viņu iznomājam, pārnomājam, bet kas tad viņa maksās tagad summu X, kur ir pamatota, nu, ar kaut ko pamatota vai vienādu otrādu, kas arī tad tika minēts tie dažādi tie modeļi. Un otra lieta, jā, nu, par to, kas notiks tajā pavasarī, vai cik, ja es būtu tā, nu, teiksim, šī uzņēmē, tā varētu teikt, vietā šīs frizēras, ja, tad kāda no ieguldījuma viedokļa, vai pēc tam cik droši vai garantēti, ka es varēšu turpināt to līgumu, vai tad būs atkal nu, kaut kāda izsola, ja, kurā es varu uzvarēt, varu neuzvarēt.
Man tieši tā, tur jau nebūs garantīja, ka viņi tieši uzvarēs, ja pēc cik būs šī no, izsola veikta.
Tad nebūs garantīja.
Pavadzam?
Tad nebūs garantīja, ka viņi to var uzvarēt, ja būs izsola.
Jā.
Vienīgais ir izsola noteikumos ietver iekšā viņas ieguldījumus, kurš uzlabojusi. Un ja,
nu, nē, nē, Aldi, man liekas, tur šis vairs nestrādā, šeit, tur nē, tāda iet.
Bet, nu, piemēram, ja tas tiek izsola kā tikai frizētavu, nu, ka mēs gribam, lai tur ir frizētavu.
Nē, Aldi.
Mums ir tā pašvaldība vienalga, vai tā ir viņa vai tās cits.
Nē, Aldi šo jautājumu pārunā lūdzu ar juristiem, un, jo tas nav tik vienkārši tā, ka nu, tik vienkārši pateikt, ko mēs gribam. Jo, nu, es nezinu, varbūt, ka mēs lai nekavēt šobrīd laiku, varbūt, ka ir pamats tomēr šo jautājumu, varbūt atlikt skatīšanu, ka jūs varbūt vēl tomēr pārvērtējat šos visus jautājumus, kas tika šodien radās, un saprast, lai nav viņu tik, nu, tādu tik, kā... Bet es pat vairāk drīzāk tas ir vienetēji, ja, jo vai tu saskati, ka pilnīgi droši var teikt, viss ir pilnīgi pareizi un forši un ejam uz priekšu, vai tomēr vajadzētu pārskatīt un saprast arī tās pats par tie aprēķini. Nu, arī šobrīd, teiksim, lēmuma projektā mums nav tie aprēķini, ko teipa tām tikai par naudu arī runā par finansēm.
Jā.
Jā, un otrs un tas moments, ka, ja viņai pasakot tagad, ka viņai, nu, negarantē šis te līguma pa automātisku pārēju pēc tā pavasarī, vai vispār tad viņa teiks, kad vai viņa būs ar mieru tā tik brīvi atkāpties, vai tas nenozīmēs tā, ka mēs viņu vienkārši tagad izstumi no šīm telpām ārā ar domu, nu tad pēc tam tev vairs vispār mums praktiski arī iespējams, varbūt mēs, varbūt, ka viņa arī, nu, vinnē un turpina.
Saprot, ka Aldis par to jau ir runājis attiecīgi par šiem riskiem, kad nu...
Ar to frizieri?
Es tā sapratu. Bet par to nomas
maksas
saka, es varu papildināt ar vienkārši ar plenošajā daļā mainot, kad uzdot finanšu departamentam, nu, attiecīgi noteikšot nomas maksas šīm jaunajām telpām.
Bet vai tajā brīdī nosakot, tas var nebūt precedents, ka mēs pielēmējām un tad finanšu departaments kaut kad nolēma un tad viņa saka ierauga un to, oj, nē, šitādi es nenomāšu.
Bet jau galā arī pēc lēmuma pieņemšanas, ja kurš lēmums, kad mums arī iet par kaut kādām, teiksim, tiesībām iegūt īpašumu nomā vai īpašumā, tāpat beigās jau var atteikties slēgt līgumu cilvēks, tās viņa brīva tiesības. Mēs jau neuzliekam par pienākumu šo te līgumu slēgt, mēs vienkārši pieņemam lēmumu šo te darbību veiktā mūsu puses un šī te personai, nu, teiksim, nosaka par kaut kādu laiku šo te līgumu slēgt, ja viņi atskatās, mēs nevaram piespiest.
Labi, paldies, bet tad Aldi, vai tad tiešām te ir bijusi runa ar, ka viņi arī apzinās risku, ka viņi varētu tur arī nebūties telpās vai nākamā gada pavasarī?
Nu, neaizmirsim, ka viņi frizieri. Un viņi, protams, nav jurists, un viņi nespēja, protams, tā teikt, visu laukumu nosekt. Man tikko radās ideja, varbūt, ka tāda varētu iziet būt. Kad mēs sagatavojam izsolas noteikumus un izsludinām izsolu tagad tām telpām, kā frizētavai, kā pakalpojumu sniegšanai, kā nedzīvamā telpa, nu, kaut kā tā. Ja viņiem vinnēs, labi nevinnēs, tur viņiem būs konkurence, kas varbūt pa kaut kādām, nu, teiksim, varbūt viņi nezinu. Samazinās kaut ar to cilvēku plūsmu uz dienas centru. Nu, man tikko radās tā ideja, bet varbūt, ka tas...
Jā, Aldi, jā, tieši tāpēc, es laikam tad atgriežos pie tā sava priekšlikuma, ka šodien nelēmu, bet šo jautājumu atlikt, varbūt, ka tev rodās no rīta vēl otra ideja ļoti laba, un ka varbūt tur var atrast to risinājumu, lai nebūtu šādi tik daudz jautājumu deputātiem. Varbūt, ka... Nu,
Ainār, man ir es rakstu iekšā priekšlikumu, jo man jau arī, nu, es jūtu, ka te ir ļoti daudz jautājumu un īsti. Mm-hmm.
Nevis noraidīt, bet viņu tomēr atlikt jautājumu
līdz nākšajai komitejai.
Atrast labāku risinājumu nekā šo.
Es jau, kā tu pastīšos, kad nākšā finanšu komiteja ir.
Jā, es iespraukšos, es arī uzskatu, ka jāatliek, jo jautājumi vairāk, un Grundas kungs, mēs pilnīgi atbalstam frizētavu, jo dāma bez frizētavas, es nezinu, cik kungiem tas aktuāli, bet mums ir aktuāli, jā, bet šoreiz, jā, tīri no juridiskā viedokļa, lai mēs visi būtu korekti, jo mums jau jālem Grundas kungs ir, un mums ir jāatbild par šiem juridiskiem lēmumiem. Mēs neesam pret frizēto un pret cilvēku izpalīdzēšanu, bet ir juridiski, jā, ja, jā, saprast.
Nu jā, šis jautājums Rita, jā, ir diezgan jau vēsturiski, diezgan sen jau no Stopiņu novada, tad vienmēr šī fiziskā persona ir griezusies domē ar iesniegumu vienmēr pagarināt šīs telpas, un tad tur izveidojas tas mazais konfliktiņš starp radošās attīstības centra apmeklētājiem un frizētavas apmeklētājiem, jo tur tās matu krāsas ir mazliet tā kā, nu, kodīgas, un tad tur veidojas, bet nu, viņi savā veidā to vidusceļu ir atraduši, un vienmēr tad nāk vienreiz ar tiem parakstiem, kad ne frizētava jāsaglabā, ne tomēr, nu, un tad šādā veidā, bet, nu, jāvirzās uz priekšu, bet tikai juridiski pareizi, manuprāt. Tāpēc arī es iesniedzu arī šādu te priešlikumu, jo jautājumu ir daudz, atbilžu īsti nav, tāpēc Aldi vajadzētu saprecēt ar finansistiem izrunāt, jo tie kvadrātmetri 9,36,9, nu, atšķirās, lai tu saprastu, vai, ja saprotu, ka juridiski mēs varam mainīt kā telpu kā tādu, bet te ir atšķirās tie kvadrātmetri, ko arī Evgeņijs uzsvēra. Tā kā, labi, uzsākam priešlikumu par priešlikumu balsot atlikt un tad precizēt un naudu līdz finanšu nākšajai komitejai sagatavot, precizēt. Tā, uzsākam balsošanu.
Vai mums ir priekšlikums par atcauši?
Jā, priekšlikums ievietoju, jā. Palicis uz vienu jautājumu, uz priekšu atpakaļ un parādīsies.
Jā, nu deputāti varbūt kaut kas nezina, tad tur ir viena ieeja, ja, visiem. Gan frizieriem, gan klientiem frizētājus, gan viens centrs, nu, radošās attīstības centrs. Un tie klienti sēž tajā pašā telpā uzgaidāmā, kas pie tiem 9 kvadrātmetriem klāt, un tualet arī pie tiem 9 ir klāt.
Labi, tā, paldies, Aldi.
Varam slēgt.
Var slēgt, jā, visi nobalsoši. Slēdam, lūdzu. Tātad 15 visi deputāti par, tad atliekam uz nākšo finanšu komiteju, tad lūdzu Aldi sagatavot precīzāk ar finansistiem tad nepieciešamu informāciju, un tad jautājums tu dzirdēji, tad tā, kopā ar Rinatiem.
Aldi bija radoši, kopā radošo centru pieiet radoši.
Jā, tā kā.
Bet tas mans priešlikums nedarēja. Kad varbūt, kad...
Aldi, viss, uz nākā finanšu komiteju. Paldies. Tātad lecam pāri.
Lecam.
16. Jautājums. Tātad par projektu esam ģimenēm draudzīgākais novads. Iedzīvotāji aptoja, ka ir labāk ieguldīt 30 tūkstošu rezultātus konkursu. Ģimenē draudzīgākā pašvaldība iegūtās novads balss izlietojumu. Tātad Ja esam noslēguši ar sabiedrības integrācijas centru, tad vienošanos, kurā arī ir teikts, kad mums ir jāveic tātad apto iedzīvotājus, jāiesaista, lai izsaka viedokli, kur tad labāk iztērēt šo finansējumu, kuru mēs esam ieguvuši, un tad ir veikta aptauja. Un par aptauju tad es saprotu Haralds Inese. Vārds.
Nu, es nozīmēs būtu teicis to, ko tu faktiski...
Jā, es vārdu to nozīmē.
Jā, jautājums par balvas izlietošanu. Tas finansējums mums ir, es saprotu, jāizmanto arī šogad saskaņā noslēgto līgumu ar sabiedrības integrācijas fondu, gan nevis centru, kā Inārs teica. Attiecībā uz sabiedrības iesaisti, es esmu lūdzis, lai Ines krastiņi mums īsi noziņo, bet rezultāti, protams, kopsvilkuma veidā un arī attiecīgi priekšlikuma veidā ir pievienoti lēmumā, tostarp mēs paralēli jautājumu ar iedzīvotāju padomēm, viņu redzējumu, bet Ines varbūt var par skaitļiem padalīties. Jā, paldies.
Jā, labdien visiem. Aptāja notika izmantojot Google anketu rīku. Kopā piedalījās 331 aptāja iedzīvotājs. Nekāda tur atlasa un citu kritērija nebija. iedzīvotāji atbildēja uz jautājumiem, kas tika arī uzdoti. Saskaņā mēs te ietvērām šos te kritērijus, kas minēti ir līgumā. Tātad kādiem mērķiem ir jāizmanto šis tiešsaistes finansējums. Un jā, nu tos skaidrs jūs redzat man ir. Nu, tāds ir iedzīvotāji balsojums, un tas gala lēmums ir jāpieņem tālāk jau deputātiem.
Paldies, Ines. Tas kopējais redzējums ir tāds, ka iedzīvotāji padomas nu, faktiski arī teica, ka viņi gribētu labāk redzēt šo finansējumu sadalītu pa teritoriālajām vienībām. Laikam lielākā daļa, nemodos 67% balsotāji, ja nekļūdos precīzi skaitlīši šajā brīdī, arī ir teikuši, ka viņi it kā skatās uz to, kā uz dalītu. Mēģinājām novērtēt arī tās iesniegtās idejas attiecībā uz to, ko iedzīvotāji redz, kā iespējams iniciatīvas vienu vai otru projektu atbalstam. Arī Dinai Varslavānai lūdzām nu, novērtēt, kā tas ir. Jāsaka, mums bija arī dažas idejas attiecībā par ieguldījumu dažās apkaimēs, bet tur mēs kā pašvaldība jau esam, nu, tā teikt, veikuši priekšdarbus kā Bukultos un arī Dreiliņos, lai nu, to vidi padarītu ģimenēm labāk. Līdz ar to faktiski mans priekšlikums, ko es esmu arī pie šī lēmuma projektu pierakstījis klāt, ir, ka nu, mēs varētu lēmt par to, ka naudas balvu mēs sadalām vienādās daļās katram novada pagastam un vangašu pilsētai, paredzot, ka līdzekļi tālāk gan dalīti netiek, tātad ir 7,5 tūkstoši katrai vienībai un tad objektu vai vietu. Kur to ieguldīt, uzlabot vai papildināt, izvēlas pagasta un pilsētas pārvaldnieks atbilstoši teritorijas sadarbībā ar iedzīvotāju konsultatīvo padomu un iesaistot iedzīvotājus. Nu, tāds būtu mans redzējums pretēji pašu pārliecībai, ka tā nauda, lai arī no malas izklausās liela, nav milzīga. Vēl jau vairāk, ja to sadala, tad, protams, tās iespējas kaut ko īstenot paliek mazākas, bet, nu, ja tāds ir skatījums, tad tāds ir priekšlikums. Paldies.
Jā, varbūt deputātiem...
Varbūt pirms, ja es drīkstu, ko es nepateicu vienu būtisku faktoru, to, ko arī paredz līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu, tātad par visām aktivitātēm, par visiem darbiem, kas tiek veikti, iztērējot šo naudiņu, mums ir jāatskaitās par katru centu ar valsts kasas maksājumu. Un katram tātad gan paveiktajam darbam, tam, kam ir jāliek klāt arī šī te integrācijas fonda atpazīstamības zīme, ka šis ir veikts par šādu tādiem un tādiem līdzekļiem. Tāpēc, nu, domājot par to, kā un ko iztērēt šo naudu, tam ir jābūt arī šim te apakšā jau, nu, jāsaprot, ka tas nav vienkārši, mēs nevaram tur organizēt kaut kādus, nu, kaut ko gaisīgu un netveramu. Tām ir jābūt ļoti konkrētām lietām ar ļoti konkrētu atskaišu formu, tā teikt. Tas ir jāņem vērā.
Paldies, Signe, pacels roku, Lūcīna.
Pirmkārt, būtu ļoti vēlams iepateikt līgumu noslēdzusi.
Signe, tev vajag grūti dzirdēt, ir varbūt tuvāk mikrofonam vai... Nu, Vai es vienīgais slikti dzirdēju, vai pārējā?
Viņš ir austījās, varbūt, atkārtot Signe.
Man pašvaldība nav nodrošinājusi ar datortehniku, kādu nu man viņa ir, tādu nu man viņa ir. Bet, ko es vēlējos norādīt, tad pirmkārt es vēlētos iepazīties ar šo līgumu, kā būtu ļoti jauki līdz domas sēdē, attiecīgi man viņš tiktu atsūt. Es domāju, arī visiem pārējiem deputātiem nodrošināt. Otrs jautājums man ir par aptauju, tad viņi tika izmantot Google formā. Attiecīgi aptaujāt tās personas ir identificējums, vai tas ir vienkārši... Ok, tas nozīmē, ka teorētiski nu, mēs pieļaujam to, ka varētu ieinteresētas nu, personas, kuras gribēja, varēja aizpildīt vairākas.
Jā, tas ir viens no trūkumiem un pēc ieteikumiem, nu, nepārprotam skaidri tur dažas atbildes, kas dažādi literāri formulētas pasaka vienu un to pašu, par ko man ir pilnīgi pārliecība, ka tas ir viens un tas pats viedoklis.
Tā, nākošais jautājums, es apgādi runāts arī ar projektu daļu par mūsu tad kopējiem attīstības mērķiem saistībā ar šo tēmu. Vai ir nāca arī konkrēti priekšlikumi, tīri skatoties no mūsu attīstības plāna ar konkrētām investīciju plānu aktivitātēm, kuras būtu ļoti īstenojamas tieši izmantojot šo finansējumu? jau pie jau sadalītām konkrētiem mērķiem, jo mēs zinām, ka publiskās vides labiekārtošana, ģimenēm draudzīgas vides ierīkošana noteikti ir aktuāli visos Kropas nociemos. Vairākās vai mazākās kontekstā ar lielākiem, mazākiem elementiem, sportiskiem vai turisma vai brīvā laika pavadīšanas, bet es domāju, ka man liekas, ka mūsu investīcija plānā un attīstības plānā šis noteikti ir saistīts. Līdz ar to būtu ļoti vēlams, ja būtu šis redzējums jau no tā, ko mēs kaut kad jau sen esam diskutējuši, un tad varbūt jau būtu konkrētas vietas, kuras mēs varētu īstenot, un tās atsevišķi varētu izlikt arī iedzīvotāju padomēm vai iedzīvotājiem uz kaut kādu konkrētu vai viedokli sniegšanu. Un, ja es saprotu, skatoties lēmumu projektu, tad kopumā iedzīvotāju padomas ir arī tādas ļoti tā, relaksētas attiecībā par to, ka viņas piekrīt, kad ir jābūt šim, bet nav konkrētu ideju. Nu, arī tā, ka nu, mēs zinām, ko tieši šeit vajadzētu to. Līdz ar to tad laikam, nu, kas man pietrūks, laikam mēģināšu to pateikt īsti, ka ir vajadzīgs pašvaldības redzējums šajā gadījumā no projektu vai attīstības daļas, kur skaidri pasaka, ka saskaņā ar mūsu stratēģiju mēs redzam, ka šos 30 tūkstošus mēs varētu īstenot A, B vai C vietā, un attiecīgi mēs arī viņus varētu ļoti skaisti norealizēt, protams, konsultējoties ar iedzīvotāju padomē. Jo, nu, savādāk, man liekas, ka vienkārši sadalot uz visām četrām daļām, līdz galam nesaprotot, kur mēs atkal iztaisīsim haosu, nevajadzīgi, bet tas nav mērtiecīgi, skatoties kopā. Plus vēl to, ko Ines minēja, ir konkrēti nepieciešams atskaita sistēmas IFAM, tad mēs arī vienu skaistu vai divus skaistus objektus novadā varētu atkal.
Dīna, vai var lūgt komentāru par šo?
Jā, es varētu varbūt tādu ātro komentāru, jo nu, neteikšu, ka es uzreiz izvērtēju, kur likt visus 30 tūkstoši saistībā ar mūsu investīciju plānu, jo investīciju plānā mums ir projekti tā kā virs 50 tūkstošiem, un šī varētu būt kā līdzfinansējuma daļa kādam projektam. Šobrīd te ir arī nosacījums tātad kādām tieši aktivitātēm to var izmantot. Tas nozīmē tikai, tas varētu būt kādi bērnu rotie laukumi vai tiešām kaut kādas fiziskās aktivitātes, bet ņemot vērā, ka iedzīvotāji ir lēmuši, ka lielākā daļa iedzīvotāji ir lēmuši, ka to finansējumu sadalīt līdzīgās daļās, tad tur ir jāvērtē atsevišķi pa pagastiem, kādi projekti mums šobrīd vēl ir tikai īstenošanā un kuriem tad mēs šo daļu finansējumu varētu piesaistīt. Tagad precīzi nosaukt projektus tieši kuriem, kurā vietā varētu piesaistīt, man ir grūti, bet es šeit lūgtu arī varbūt vairāk iesaistīt pagasta pārvaldniekus, jo viņi uz vietas varbūt arī redz kaut kādas tās nelielākas vajadzības, kur varētu pietikt ar tām investīcijām, kur šos te nu, katrā vietā varētu īstenot kaut kādas nelielas darbības, vai tur rotīju laukumu atsevišķus elementus ierīkot, vai arī tās sporta laukumu atsevišķus elementus ierīkot. Tie varētu varbūt būt tiešām tādas nu, nelielākas aktivitātes, nevis neliela finansējuma daļa lielajā investīciju projektā. Man liekas, iedzīvotājiem tas būtu daudz vērtīgāk, ja viņi papildus vēl investīciju plāna investīcijām redzētu šo atdevi no tiem 30 tūkstošiem. Tāds ir mans viedoklis.
Paldies, Dīnie.
Pēters pacēlis rokas, Pēter.
Jā, es tik ilgi gaidu, ka jau visi jau gandrīz mani jautājumi jau ir jau izrunājuši, bet nu, jā, nu, es, man atā baža, ja, nu, kaut kā mēs tagad sadalām visiem vienā, tur katram pa 7 novadiem, un tur varbūt nav ideja, jo mūs jau ir investīcija plāna uz rotaļu laukumu vēl, un to, ko Dīna šobrīd saka, varbūt tiešām tur, nu, pārvaldnieki labāk zina savā teritoriju uz šodienu, tās situācijas un tās iedzīvotāju vēlmes ir kādu dienu var mainīties. Vakar bija tā, un šodien citi prasa kaut ko citu. Ja, un tas tā mana doma ir tāda, ka nākotnē būtu pareizi, nu, tomēr, ja Signe teica, es pusi nedzirdēju, es nesapratu no viņa, ja, jo es sapratu, ka viņa ir dators, nevis logopēdiskās problēmas, ja nevarēja saprast, ko viņa runā. Bet es sapratu to domu, ja, ka tur kaut kas
līdzīgs bija. Ka būtu pareizi, nu es tā saprotu, nu, ir vienā Vangažu pilsētā ir kaut kāds radošs foršs projekts, pa ko iedzīvot runā, vajag labi būtu vajadzīgi 23 tūkstoši, nu nav tā nauda. Ja. Un šeit solidāri būtu, varbūt tad nu, kaut kā, nu jā, ok, mums šobrīd Garkalnē nav, nekāda tāda mēs tiekam ar investīciju plāniem cauri un iedzīvotāji neko nav ierosinājuši, nu varbūt šo novirzam šogad šo naudiņu tiešām tam konkrētam projektam, kurš Vangažos ir reāls un gatavi to realizēt un nav saistīts ar investīcijām, bet tā ir iedzīvot iniciatīvu. Varbūt šādu formu projektu daļai kaut kā, es nezinu, uz priekšu, jo tās summiņas ir mazas, jā, un pa tiem 7,5, ja godīgi sadala, nu mēs arī varam nu, tāda būt situācija, ka mēs nerealizējam. Vienkārši tā nauda paliek un to, ko jau teica, finansisti, ja, kad, vai investēci, ja, kad pa katru centru jāatskaitās par to nav saņemt. Tā kā, ja mēs neizlietosim konkrētam mērķim, tad arī, nu, tur būtu problēmas. Paldies.
Gundars, Lūdzu Gundars.
Ja man jautājums ir lēmumu projektā ceturtais punkts, vai tā ir, ka Vangažu pilsētas tā, nu, tā iedzīvotāja padoma lem par to, ka ar rotai laukumu drēliņos. Tā ir?
Jā, toreiz, nu, tā bija sākotnē vien tāda iniciatīva, jo mūsu rīcībā nebija, nu, tajā brīdī informācijas par to, ka drēliņu apkaimē tiek plānots attīstīt šo infrastruktūru. Un mēs dalījāmies ar vienu no šīm idejām, jo drēliņi bija viena no vietām līdzīga kā Bukulti, kur pašvaldības ieguldījums te pēdējos gados, nu, faktiski nav bijis nekāds. Un nu, tā tika arī pieminēta kā iespēja, un jāsaka, nu, tā kā Pēters Salnieks pieminēja Vangažus, tad Vangažu iedzīvotāju padome, atbildot arī uz šo, vienkārši teica, ka viņi atbalsta arī šādu iniciatīvu. Citiem vārdiem viņi pateica, ka viņiem nav nu, nekā tādu, ko viņi par Vangažiem varētu teikt. Bet es vēlreiz saku, šis nu, dreiliņi nav aktuāls pēc būtības, jo vienkārši te ir citāta atbilde, kas tika saņemta no iedzīvotāju padome.
Paldies, un es atvainojos, bet man ir jāatslēdzās tā kā.
Paldies, Gundar.
Paldies.
Pēršam tev. Signa pacēlas roku. Lūdzu, Signa.
Es īsti neseņēmu atbildi no Dinas uz savu jautājumu, tāpēc, ka viņa aizgāja stāstā par sadalīšanu par pagastu pārvaldēm, bet mans bija jautājums par vienu konkrētu vai trījiem objektiem, kas ir saistībā ar mūsu Labi, investīcija plāns mums ir virs 50 tūkstošiem, bet mums ir arī attīstības plāns un mums ir plānošanas dokumenti, kur mēs skatāmies, kas mums ir un kas mums nav nepieciešams. Jautājums, vai mums kā pašvaldības attiecīgi izpildvarai ir vīzija par to, kurās ciemos, kas ir nepieciešams par šādu summu? Tas būtu pirmais jautājums. Es mēģinu ļoti lēnām ceru, ka jūs mani dzirdat. Ok.
Jā, dzirdam.
Tad nu, man vēlreiz atkārtot šo jautājumu. Vai es kaut kā, vai es jautājumu uzdodu tā, ka neviens nesaprot, ka es uzdodu jautājumu. Es nerunāju ar sevi šobrīd.
Katrā ciemā? Nu, bet tad ir, ja viņa pielēma katrā.
Nē, nu, mums... Skaidrs, ka līdz balvas saņemšanai vai šī statusa iegūšanai nav bijis atsevišķs plāns, ko mēs varētu darīt ar 30 tūkstošiem eiro.
Bet mums ir drošiem plāns.
Un skaidrs, ka... Nu,
mums ir attīstības plānošanas dokumenti, kas mēs viņus uztaisam un ieuzliekam uz nagliņas vienkārši.
Nedomāju gan, bet vēlreiz saku, šis ir jautājums par to, kādā veidā prātīgāk izmantot 30 tūkstošus eiro, kas kopumā nav vispār liela summa pēc būtības.
Jā, bet šobrīd izskatās tā, ka mēs izdalām, vienkārši sadalām viņu uz 4 un sakam, re, kur pagastu pārvaldnieki darat kaut ko. Ņemot vērā ropašu pagastu pārvaldnieku, es teiktu, ka nu, mēs vēl ilgi domāsim, kur labāk mums ir izlietot. Nu, re, kur stopiņu pagastu pārvaldnieks jau varbūt skatīsies, nezinu, kādā jautājumā par frizētavu, piemēram, mēs tikko skatījāmies. Vangažu iedzīvotāju padomu atkal, nezinu, par pagastu pārvaldnieku, bet Vangažu iedzīvotāju padomas vietā vispār varbūt ar viņiem vēlreiz tomēr satiktos, jo, ja mēs skatāmies uz iedzīvotāju iniciatīvā, neviens projekts nebija no Vangažiem. Varbūt ir vērts kaut kā viņus vairāk teikt, ka lai viņi ir drosmīgāki. Es neredzu iniciatīvas no vangažiem, es domāju, ka tur vajadzētu vairāk paskatīties. Vienkārši, nu, es godīgi, es redzu, vēlētos redzēt ļoti mērtiecīgu pašvaldības vīziju, ko mēs varētu labu izdarīt. Un tad, kad mēs esam saptuši, ko mēs varētu labi izdarīt, mēs pajautājam iedzīvotājiem, jūs arī tam piekrītat? Un ja viņi saka, jā, būs baigi foršais, mums kopējs projekts. Tas ir tas, par ko es runāju. Bet es saprotu, ka laikam, Dina arī man laikam neatbildēs. Ne? Jo viņi, es, okay. Paldies, es tad turpināšu savu monologu domas sēdē.
Es varu tā kā nokomentēt nu, to savu teikto. Nu, mēs esam lūguši iedzīvotājiem viņu viedokli un viņi ir pateikuši, ka viņiem tomēr lielākai daļai viņi vēlas līdzīgus ieguldījumus un tieši ar to informācijas arī atbildēja Signe uz jūsu jautājumu. Protams, mēs varam izvērtēt, kur likt kopā visus 30 tūkstošus kopā ar plānošanas nodaļu. To varam izvērtēt, šobrīd es nevaru precīzi pateikt, kurā vietā kas ir darāms. Jo tur ir sadarbībā tiešām jārunā arī gan ar pagastu pārvaldniekiem, gan ar plānotājiem. Es vienu šādu informāciju jums šodien nepateikšu. To mēs varam izdarīt, protams.
Kurvīgi, bet ko es gribēju teikt, kāpēc es šo jautājumu sāku? Mans pirmais jautājums pie šī vispār punkta bija par to, cik leģitīma vai cik, kā mēs atsaucamies uz iedzīvotāju aptauju. Tā ir Google forma, kur īstenībā mēs viņu kā atskaites punktu galveno izmantot, manuprāt, nevaram. Tas ir varbūt raksturo kaut kādu virzienu, bet teikt, ka visi iedzīvotāji vēlās šo finansējumu sadalīt, ir pirmlīgi un galīgi aplam jau saknē. Līdz ar to ir nākošais, man bija jautājums, tā kā mēs balstamies uz šādu, iespējams, sajūtu līmeni no dažiem iedzīvotājiem, mēs saprotam, ka iedzīvotāju konsultīvās padomas ir diezgan, pēc tā informācijas, kas ir sniegta šajā lēmuma projektā, ļoti atbalstošas jebkādai idejai, kurās tas tiktu īstenots, un nevienai nav konkrētas skaidras vīzijas, ko tad viņi vēlētos darīt. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā iniciatīva ir jāuzņemās tieši no pašvaldības puses ar skaidru redzējumu, un tas ir tas, ko es arī šajā visā stāstā jautāju. Vai mums kā pašvaldībai ir redzējums, ko darīt ar 30 tūkstošiem, lai tas būtu liederīgi un labi izmantot tas arī viss.
Signe, tavs priekšlikums ir tad konkrēti vienam objektam novirzīšos 30 tūkstoši.
Jā, mans priekšlikums ir konkrēti saprast no attīstības plānotājiem, kur viņi redz šobrīd vislielāko nepieciešamību un novirzīt tiešām vienam konkrētam objektam. Jo okay. Mums nav citu
Signe, tas ok, to mēs arī gribam dzirdēt no katra deputāta, kurš ko kā redz. Jā, nu tad balstoties uz anketu, tad nu, iedzīvotāji ir balsojuši un to, šo naudasumu sadalīt, nu tad tavs priekšlikums ir konkrētam vienam mērķim virzīt, ok, tad Haralds arī noformulēja, kad dreiliņos plānoja variantu kā novirzīt to finansējumu, bet tur jau plānojās rotaļu laukums, bija sarunas par bukultiem, tad tur arī, nu, ok, tad mēs pie tā varam atgriezties. Nav jau tā, ka tas ir zemē ieteris. Nu, tāpēc jau mēs šeit esam un nevajag nekādas pārmetumus. Un par datoru tad griezties pie IT speciāla Helma, tad tur var noteikti dabūt datoru priekš sevīm. Tā kā, labi, turpinam tālāk.
Ainār, man jautājums par šo Haraldam, ja vēl, ja, nu,
pieņemsim. Es ļoti atvainojos, manuprāt, man bija pacelta roka. Nākošais, Savinieku kungs. Jūs
jā, tā kā pirms bija pacēlis, es tikai turpināšu.
Šobrīd nav, es saprotu, ka mēs varam turpināt. Es jau pirmajā jautājumā runāju. Varbūt ievērosim kārtību.
Jā, ļoti atvainojos. Jā, tā gan bija pētēt.
Ceļam, nu, es tiešām. Jā, varbūt, nē, viss kārtība. Es arī ilgaidu. Pirmkārt, lepju, ka Savinieku kungs, manuprāt, nav korekti. Jā, es, piemēram, dzirdu, ko Signe saka. Man ir austiņas, un es diezgan labi saprotu un dzirdu. Manuprāt, tas nebija korekti jūs tā piezīme pa logopēdī. Bet labi, tas nav mans. Par šo finansējumu. Es laikam vairāk piekritīšu Varsovānas kundzei, ja, par to, ka, nu, tā kā iedzīvotāja lēma, ja, un ka mēs varam sadalīt šo finansējumu, jo šī nauda tiešām ir maza, un es viņu vairāk uztveru kā simbolisku balvu, ja, nu, to, ka mēs esam novadam draudzīgākā pašvaldība. Protams, nu, iedzīvotāja atbildēja maz dažādi no apdzīvotām vietām, bet mēs jau zinām mūsu iedzīvotāja aktivitāti, un es tā kā uztvertu to kā signālu, kā viņi saredz. Un es zināmā veidā arī respektēju šo,
Un mans viedoklis, kā sadalīt par bērnu infrastruktūrām, nu tie paši bērnu laukumi. Es pa 7000 droši vien neko grandiozu nevar, bet nelielu, teiksim, mūsu gadījumā Garkalnē, Bukult pludmalē, kuri noņemts tas laukums, viņš, manuprāt, tur var uztaisīt pa 7000. Varbūt var kaut kā, es nezinu, tiešām juridiski samanedžēt pārvaldnieku rīcībā ir kāds finansējums, ko var pielikt kādu elementu un uztaisīt nedaudz lielāku. Ja? Un arī pat varbūt kaut ir ietvert zīmīt, uzrakstīt, ja, ka mēs bijām pašvaldībai draudzīgākā pašvaldība novērtēta 23. Gadā, un tas ir par to līdzekļiem. Nu, tas manā ieskatā dot arī tādu, nu, nu jā, varbūt patriotisku sajūtu novadam, jā, ka mēs esam tādi labi šajā gadījumā. Jā, tā kā es, jā, man īsi varbūt tās rezumējot, sadalīt un sadarbībā ar attīstības komiteju un arī pārvaldnieku, kas zin šo vietu, bet iepriekš droši vien izdiskutēt šīs idejas ar iedzīvotājiem sadalīt, lai nu, tā, vairāk kā simbolisku, kā tādu jā, piedarības sajūtu veidojošu pasākumu. Tā es redzu šo. Paldies.
Paldies, Rita. Gunters, lūdzu, Gunter.
Pirmais jautājums, es varbūt es palaidu garām, vai ja šo summu mēs pieliekam klāt, nu, piemēram, runāt par kādā pagastā rotē laukumu, mēs viņu varam pielikt pie kaut kāda mūsu investīcija projekta, vai, to, vai tam jābūt kaut kam pilnīgi atsevišķam? Varbūt, ka par to tika teikts, es varbūt nesadzirdēju. Restī, pieņemsim, mums ir, nezinu, mēs plānojam par 20 tūkstoši to, ko nopirkt, un mēs pieliekam šo 7,5, un ir 27,5, tātad jau kaut ko vairāk varam. Vai mēs tā drīkstam vai nedrīkstam?
Mēs drīkstam gan pielikt, gan noņemt, bet te ir jautājums tāds, ka, piemēram, ja mēs ozolu lielā liekam, piemēram, rotaru laukumu, tad, nu, būtu loģiski arī, nu, to nevis vienu vietu koncentrēt, bet arī tomēr varbūt tās, ka tas rotaru laukums ir varbūt vairāk, varbūt tās, kur sauriešos, varbūt tās tur kaut kāda konstrukcija vajadzīga. Nu, no tāda viedokļa nav tā, mūsliet tam visu bukultos, un tad, piemēram, Garkalnes.
Jā, skaidrs, es sapratu, nu, lai būtu ātrāk, īsāk, jautājums bija par to, vai mēs to vispār drīkstam un nedrīkstam. Ja mēs to tādā veidā drīkstam, nu teorētiski mēs to drīkstam, tad es būtu par to, ka tomēr šo te dalījumu, nu, kā, jo savādāk tur atkal būs kautiņi un būs entākie pārmetumi, kāpēc vienā, kāpēc otrā, tad labāk, tā kā tā ir dāvana, tad mēs to dāvanu sadalām vienvērtīgi, jo visi iedzīvotāji, visi novada ir pelnījuši un lai viņš iet vienādās četrās daļās. Un otra lieta par to, kur viņi atkal izmanto turpinot, jā, tad ņemot vērā, ka šī te, nu, vienādi otrādi aptauja ir viņa leģitīma, nav viņa leģitīma, kaut kāda tendencija, kā jau Rita teica, mēs to redzam, bet laikam mums, acīm redzot, vajag arī tad domes lēmumu tomēr par to, kur tad konkrēti, tad tam jābūt tad kaut kāds nākamāku pakāpi, kad nāk atkal nākamais lēmuma projekts uz domes sēdi, vai mēs šo atliekam, es nezinu, ka ir tā tad tur, nezinu, stopiņu pagastā tajā vietā iegūda, tur Garkalns ne un tā tālāk. Es pieņemu, ka lai tās atskaites, lai aizietu tālāk to, ko Inesa minēja, nu, precīzi par kapieku atskatītos, vai gadījumā, nu, tad kurš tad ir tas, vai mēs varam pateikt, nē, nu, labi, pārvaldnieks, lai pats pieņem, lai viņš liek, kur viņš grib, vai tur tiešām nav arī tomēr pa drošo, lai būtu arī domas lēmumus, kur tieši kādu objektā mēs viņu ieguldam. Ja to tādā veidā, tad es teiktu, ka tad pie šī jautājuma tad viņi varbūt virzīt tādā veidā uz priekšu, kad jā, piemēram, pagasti pārvaldnieks, kā tas vadošais kopā ar pārējiem speciālistiem izvēlās, un tad nāk uz domu ar, jau ar konkrētiem mūsu četri priekšlikumi, kurā vietā mēs ieguldam. Es to redzu tā. Paldies.
Gunter, paldies, Leode.
Jā, paldies. Klausoties kolēģu viedokļos, es gribu arī pievienoties tiem deputātiem, kuri uzskata, kad ir šis te iegūtā balva jāsadala četrās vienādās daļās, jo, manuprāt, nu, tomēr balsoja visa novada iedzīvotāji, nevis vienas apdzīvotas vietas iedzīvotāji vai viena pagasta. Un man liekas, ka tas skatījums arī Dinai Varslovānai bija ļoti vērā ņemams, kad tiešām un arī tajā aptaujā gan arī iedzīvotāju konsultatīvā padomu, ko bija ierosinājis, kad vajadzētu atjaunot rotaļierītes, kādos rotaļu laukumos, jo, manuprāt, par šādu summu izveidot kaut kādu jaunu infrastruktūru mēs nevarēsim, jā. Bet Man viens priekšlikums ir, kad, lai nebūtu atbildības pagastu pārvaldniekiem, kur ko mēs izvietosim vai atjaunosim, tomēr pakonsultēties arī ar daudzbērnu ģimeņu biedrību, jo, manuprāt, tieši šī nominācija ģimenēm draudzīgākais novads arī ir iegūts, zināmā mērā pateicoties ģimenēm ar bērniem, un tur, kur iet atpūsties ģimenes ar bērniem, nu, viņiem varbūt arī ir savs tāds skatījums vērā ņemams, kur kādu objektu mēs varētu atjaunot vai izvietot. Paldies.
Paldies, Lauta, par ieteikumu. Renāta pacels loku, Renāta.
Jā, nu, paturpināt šo diskusiju. Manā skatījumā, ka šis ir tāds tiešām simbolisks savu veida tāds tā kā zīmīgs nopelns pašvaldībai, kad, un līdz ar to, jā, es piekrītu, ka tas varētu būt, ka tās ir četras administratīvās vienības, kurās mēs sadalām, nu, tā tie ir, Nu, faktiski matemātiski 7,5 tūkstoši, un tad jautājums, ko mēs par 7,5 tūkstošiem varam izdarīt, ja mēs nesavietojam viņus kopā ar kādu lielāku projektu. Iespējams, ka tās varētu būt kaut kādas četras atpūtas vietas, nezinu, ar galdiņiem un soliņiem, vai četras kaut kādas aktivitāšu formāts. Es zinu, ka mums bija ropažos, ja jūs esat ropažu parkāpījuši, mums ir... Tāds šaha galds ar sēdvietām pie upes tāda darām kopā projekta ietvaros bija tāda aktivitāte, kur mēs izveidojām teiksim, nu, tādu veidu, nu, ka tas būtu tāds simbolisks savu veidu, nu, tāds uzrunājošs stāsts par to, ka nu, mēs esam ģimenei draudzīga pašvaldība 20, nu, kurā gadā. Un kad ir tur tā zīmīta, un ka tas mēs varētu runāt par kaut kādu vienu veidu tādu, ko mēs pavairojam četros tādos apjomos, un ka viņš ir tāds kaut kas viens, bet četrās vietās, un tad ar šo, kā Inesi minēja, atpazīstamību, ka tas ir šī projekta ietvaros, un lai viņš nepazustu tajā visā lielajā burzmā, Jo pastāv iespēja, ka, ja tas būs liela projekta ietvaros kaut kas, nezinu, viena aktivitāte, nu faktiski pa 7,5 tūkstoši mēs pat tādu, nezinu, bērnu laukumā kaut kādu vienu foršu lietu nevaram ielikt. Tas, nu, šūpols, bet, man liekas, vai smilškas, nu, tas, man liekas, nu, mēs taču paši esam gan turīgi pašvaldība, lai tādās mērvienībās nedomātu. Bet tieši skatīties kaut kas viens, nu jā. Vai tas ir kaut kāda atpūtas vieta vai kā citādi, bet kas ir ar to atpazīstamību arī nākotnē, kas paliekoša vērtība ir. Un otrs, nu, ja mēs skatāmies, nu, vēl ir šīs tā aktivitātes, nu, tad četri pasākumi, kas tas otrs variants, kas vieno novadu, bet tas tad nav paliekoša vērtība. Tā ir aktivitāte, kas ir, nezinu, atvedam tur, nu, negluži lēļu teātra, bet ģimenes diena katrā pagastā. Nu, jautājums ir, cik lielu aktivitāti mēs varam tam samenedžēt un kādas vai mums tie pasākumi jau nav pietiekami daudzumā. Bet es saprotu, ka nauda mums jāiztērē šajā gadā, ja? Tā ir. Tad līdz ar to mums tā laika arī nav gana daudz, jo ja mēs vēlamies izvietot kaut ko, tad nu, pa ziemi jau to nedarīsim. Tad faktiski...
Es atvainojos, Renāte, ir līgumā nosacījums par šīm te aktivitātēm. Nevar aktivitātes tā kā jūsu izpratnē. Es nolasīšu no līguma. Es varu arī nošērot, ja man ir tāda opcija, to līgumu. Jūs redzat? Ekrānā varu dokumentu.
Jā.
Redzat, jā? Tā tad... Otrais punkts – piešķirtā naudas balva laureātam jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vidas veidošanai. Un tad, kad mēs veidojam šo te aptāvu, sociālais dienas mums ļoti precīzi definēja, kas ir šie atbalsta pasākumi un pakalpojumi. Tie bija arī ierakstīti aptāvjā. Tā kā mēs nevaram, nu, tādu, tā kā jūs minējāt, tādu veidu pasākumus, nē, mēs nevaram veidot. Šo te līgumu es nosūtīju Karaldam, tā kā viņš tālāk droši vien var visiem deputātiem nosūtīt.
Nē, nu tad vēl jau vairāk mums paliek, tad maz šīs, mazāk šo iespēju, bet tad mans rosinājums tad paliek tikai tas pirmais variants, ka mēs tomēr veidojam kaut kādu moduļu veidīgu piedāvājumu 7,500 vērtībā vai ar savu līdzfinansējumu lielākā apjomā un pavairojam viņu reiz 4. Nu, ka tas ir tomēr tāds zīmīgs savu veida, tāds stāsts par to, ka mēs esam šī pašvaldība. Jo es manā ieskatā mēs nu, tādu spēļu, kaut kādu aktivitāti varam paši atļauties. Bet šis tomēr ir tāds simbolisks uzsvars, ka mēs esam tāda pašvaldība, vai arī paliek nākotnē šis stāsts. Jā, paldies.
Paldies, Renanda. Gunters pacels roku, lūdzu, Gunter.
Ines vai Haralds, jūs nesat papētījuši, nu šī šāda balva nav pirmo gadu. Kā pārējās citas pašvaldības, kuras iepriekš saņēmušas, kā viņas ir izmantojušas?
Es varu papildināt, tad kad Stopiņu pagasts ieguva balvu, tad viņi tā tad ir tikai izveidot rotu ar laukums upes vajās, ja es nemaldos. Tad tiešām tāds, nu, ar koku konstrukcijām, tagad mēs viņu papildinām ar virža trasēm, tā kā tā arī, ka tā nauda novirzīja tieši rotri konstrukcijām.
Ar citām pašvaldībām?
Ar citām, Vīnes, varbūt, ka tu vari kaut ko no...
Jā, citas pašvaldības rīkojušās līdzīgi ir lūdzu, piemēram, kad ieguva arī lielo balvu, 25 tūkstoši, viņi izveidoja tādu diezgan lielu un ar rotri ierīcēm diezgan tādu bagātīgu rotri laukumu. Pārsvarā visas pašvaldības iegulda šos līdzekļus infrastruktūrā. Tādas, nu, citas, jā, nav redzētas.
Nu, tādā ziņā man, protams, ir ātra ideja, ko es nezinu, vai var grūti vai ātri realizēt, nu, attiecībā uz dizainu, izgatavošanu, uzstādīšanu vispārējo, bet, nu, ja mēs runājam par to, ka mēs esam ģimenēm draudzīga pašvaldība un atsaucoties to, ko Renāts saka, Tad varbūt tiešām ir jāatrod tā vieta, kur mēs varam izvietot tādus, nu, nevis tā kā moduļus, bet, nu, sauksim to par vietu ģimenei, nu, tā kā, nu, saimas galds, nu, kā lielais, es nezinu, pie kura var apsēsties tur, nu, piemēram, 8 cilvēki, kas ir dizainiski vienādi, un tad vienkārši, kur ir, nu, nezinu, 4 vietās novadā, ko tad ar iedzīvotājiem un pārvaldniekiem var, nu, tā teikt, atrast vietu, kur tam ir vislabākais, nu, tā teikt, pielietojums vai izvietošanas tā perspektīva. Nu, tad šī ideja, bet es tiešām neesmu kompetents atbildēt par dizainu izstrādi izgatavošanu, un parasti tas prasa tomēr laiku, nu, un viena lieta ir depo nopirkt, bet nu, tas droši vien nav tas, ko mēs gribam, vai ne? Paldies.
Gunter?
Tā tik ideja.
Bet tad ir, jā, nu, ļoti labi, bet tad jautājums, tad nu, drusku varbūt tāda juridiskā lēmuma puses, vai mēs varam vienkārši lēmumā tikai pielemt, nu, kaut vai 54 daļās un tad tālāk to lem kāds, vai tomēr mums ir jābūt lēmuma projektā par konkrētu jau konkrētā ieguldījumu konkrētajā vietā vai objektā? Tas, liekam, tā kā juridisks jautājums vairāk. Vai tam jābūt ir domas lēmuma, vai to var atstāt, nezinu, pagastu ziņā? Kurš to var pateikt?
Es nezinu, es varu mēģināt varbūt komentēt, nu jā, nu, ja mums ārējais, es gan to līgumu godīgi sakot neesmu redzējis un jāpaskatās, kā mums tur ir pateikts, bet tad līdz domas sēdē varbūt mēs varam šo precizēt, bet droši vien, ka iezīmējās vairāk jākatās sadala pa tām 4 pagastiem un tad, nu, jā, ja mēs esam gatavi nosaukt tos objektus un ja tas ir nepieciešams, tad, Mēs tad attiecīgi tādu arī varam gatavot lēmu projektu. Nu, kaut kā tā. Nevarēšu tā precīzi.
Jautājums, nu šodien es domāju, mēs diez vai varēsim nosaukt konkrētu objektu. Es ņemot vērā tik daudz tie varianti. Jā, tad priekš tāds ir redzēt, ka vajadzīgs kaut kāds laiks.
Jā, droši vien, jo precīzāk, protams, jo labāk, bet, nu, ja mēs varam tā elastīgāk, jā. Tad elastīgāk, bet, nu, jā.
Jautājums, kā ir pareizi, kā ir pareizi, kā vajag, nu, kā tas ir jāizdara pareizi. Vai mums pietiek ar to, ka ierakstam, ka sadalam 4 daļās un tālāk vai liem pagasti, vai tomēr vajag domas lēmumu? Tas tā kā galvenais jautājums. Paldies.
un jā, es tā uzreiz neatbildēšu, bet nu, tas arī būs domas lēmums, kad ja mēs nodaliģējam kādam, ja, un uzsam, piemēram, atskaita tiesnieki, kur, bet manuprāt, jau būtu tomēr labāk, kad ir jau no domas lēmums par konkrētām, jau pa konkrētiem ieguldījumiem. Nu, tas tāds mans pirmsvietamais sākotnējais viedoklis, bet tad jāpapēt, kas tajā līgumā ir teikts, un jā, nu tā.
Tad varbūt, kā viņu atkal arī šo jautājumu, viņu šobrīd pakārt gaisā, ka nu, viņu lik kopā ar to, ka jau ir gatavi priešlikumi?
Es domāju, ka varbūt arī vēl var, jā, kad var arī, nu, jūs domājat, tā kā atlikt, jau, un neizskatīt
jā,
to
domāt, jo, jo, es saprotu, ka ir šā gada, bet, nu jā, nu, varbūt, ka tad tās divi nedēļas ir pietiekoši, lai tomēr jau nonāktu konkrēti, un izdomāt, rekur, tam un visu neiziet lēmums, jo pretējā gadījumā mēs pielīmsim šodien, Vai nākamdēļ par to četrās daļās labi, bet tāpat mums būs vēl viens vajadzīgs lēmums par to, kad atkal tad kur, nu, ja no šāda, es tā saprotu.
Jā, ja Haralda un Inese var, nav mums kaut kādi ārējie termiņi, kur vajag tagad un tūlīt pielēm, tad es arī būtu par to, kad uz nākamo finanšu komiteju jau ir gataviem priekšlikumiem.
Nu, konkrētām jau adresēm un konkrētām jau kaut kādiem redzējumiem. Tā es saprotu, ja?
Jā.
Ok, labi, tāpēc mēs arī šeit mēģinām saprast. Pēters, lūdzu, pateicu. Jā,
nu, es jau tik ilgi netieku, man jau Gunters uzdeva manu jautājumu, jā, un te jau varāk jau tiek izrunāts, bet es neskatīju.
Jā, tad neveicas Pēters šodien.
nē, nu labi, ka mēs tā jā, domāju. Jā, nu par šo tā es nesadzirdēju, tad skatoties to, ko Inese rādīja, un tad Vai nu, pieņemsim, ja mēs sadalām to 7,5 katram, vai pašu, nu, un tur kaut kāds, piemēram, Langaša pilsēta ir foršs redzējums iedzīvotāju padomu, sakot, mēs gribam šito, bet tas maksā 16 tūkstoši. Vai pašvaldība var nākt klāt pie šā projekta un šo ideju, kā tas izskatītos, realizējot viņu? Jo man uztrauc tas, ka, ja mēs tikti pateiksim šo 7,5, es neredzu, vai tas tiks kaut kur vai ātri, realizēts, un ja mēs noliekam kaut kāds termiņš, ka šogad tas ir jārealizē, es zinot lietas, kas apkārt notiek, ka tas nav, tad varbūt tad labāk ir šeit tas Renāts priekšlikums, ka ir, nu kā ir runā par to šaka galdi, ja, tad ir kaut kāda baigi foršā lieta, ja, kur mēs sakam, ir šitāda lieta, mēs uzliekam Langažos Garkalnē konkrētās vietās, kura būtu viedzīvotāji, saka, jā, šeit būtu foršs elements, kas paliek ģimenei draudzīgs, kā saka, mūžu mūžos, un tad mēs izsludinām kaut kādu tur iepirkumu vai kā, un firma tad būtu uztaisa un saliek visiem vienāds elements, kas būtu, man uztrauc vairāk šis realizācijas moments, vai mēs tiešām to paveiksim, ko Ines jau saka, ja tā ir kapei, ka mums jānorēķinās, ja, tad man uztrauc šī izpildi, jo laiks jau nav daudz, ja.
Es atbildēšu uz salnieku jautājumu, šī nauda var būt kā līdzfinansējums arī citam.
Jā, nu paldies, tas jau.
Varbūt, jā.
Tas daudz ko izsaka, jā. Bet es arī piekrītu tam, ko jau šodien Līga vai Kustu ierosināja, kad atlik šo jautājumu, jā, un vajadzētu tomēr nopredzēt nākošo finanšu. Ja jums netraucie tas termiņš, jā, tas ir nedeg, jā.
Jā, Pēter, paldies, Signe, lūdzu.
Jā, mēs jau visi sākam iet pa apli, bet es laikam pievienotos tam, tā idejai, kas sāk šeit vairāk izkristalizēties, kas nāca no Renātas un Haralda. Un Guntara, nu jau man liekas arī, un Pēter.
Nu redz kā.
attiecīgi stāstot pirmkārt par to, ka viņu vajadzētu skatīt uz nākošo sēdi ar konkrētiem priekšlikumiem un īstenībā varbūt tiešām atrast kādu vienojošo elementu visiem kopējiem, visiem ciemiem un Langažu pilsētai, kas būtu kā laba zīme arī atpazīstamībai nākotnē. Par to, vai to ir iespējams vai nav izdarīt, tīri dizainiski, te ir jautājums, kad iespējams, tad ir vērts sarunāt vismaz divus uzņēmumus mūsu novadā, kuri noteikti būtu gatavi nākt ar savām idejām, es tā pieņemu, nezinu. Viens ir attiecīgi
Yes, we can un Rāre.
Mēs varam, jā, Latvijas.
Jā, Yes, we can, un nē, es par Rāre domāju aizmirst. Par Yes, we can tas ir skaidrs, jo, piemēram, viņiem kaut vai viņa idejas ir ļoti inovatīvas un skatītājs piesaistoši pēdējā, manuprāt, šobrīd tas ir izlikta ir par Dziesmasvētku brunčiem, es nezinu, vienā no Rīgas parkiem, kas ir tikko kā atklāta. Līdz ar to viņi var izveidot ļoti daudz un dažādas nianses. Jautājums ir atkal par to mūsu pieejamo finansējumu. Tas ir cits tāds. Tomēr divu nedēļu laikā noteikti ar uzņēmējiem var uztaisīt pirmās sarunas un tad jau saprast, kas ir tas, ko mēs tālāk arī varējam veikt iepirkt. Lūk. Tā kā, nu re, ir, man liekas, pat ļoti labi, vai ne? Diskusijas mums sanāca.
Nu, prieks dirdēt, Signe. Tā kā redz, kā beigās no viena varianta kopējam budžetam, nu tātad kopējam variantam novirzīt finansējumu, beigās mēs tomēr vairākums tomēr vienojamies, ka sadalīt un ar ko tādu, nu...
Mēs taču esam demokrāti, ne?
Labi, bet tas ir forši, ka tu, Signe, saki, jāiet ir pa apli, lai nonāktu pie tādu pozitīvu redzējumu.
Rita vēl varbūt tāds.
Jā, nē, šis bija tas, ko mans rosinājums šodien vajadzētu vienoties vai nu kopā vai ar atsevišķu finansējumus.
Tas pat galvenais principā būtu saprast, vai mēs ejam uz vienu lielu objektu, vai mēs tomēr dalam, un ja dalam, tad, protams, uzreiz ir papildus jautājums, tad, nu, kurā vietā adrese, un, nu, bet to, es domāju, Harald, mēs kopīgiem spēkiem varētu mēģināt līdz nākšajai komitejai to visu tā kā izveidot. Nu, ja nepaspēs, tad uz aiznākošo, nu, bet...
Nē, ļoti, ļoti labi, tieši šī diskusija bija tas, ko mums arī gribējās, bet lai būtu par ko diskutēt, nu, bija kaut kāda provokācija jāiemet, un mums tas arī ļoti labi izdevās, nu. Šis bija tiešām tāds, manuprāt, skaisti pieņemts lēmums par to, kādā veidā mēs varam iet uz priekšu attiecībā uz balsu izmantošanu. Es tiešām esmu gandarīts, es vienkārši atsaucu priekšlikumu, dzēšu vārā. Un viss, ja, ļoti...
Tad, Harald, varbūt tās ielietas priešlikumā atlikt uz, nu, tad atliekam, bet vai vispār mums vajag?
Ne, nu, ja mēs neko šobrīd nepieliemjam, iespējams, es neesmu jurists, neesmu gatavs komentēt, bet iespējams, ka mēs...
Kā Ingrīd mums tālāk...
Vajag ierakstīt, lai atliktu.
Atlikt, jā.
Atlikt vienkārši.
Vienu mērķi. Tā, ir saglabāts, nezinu, vai cik kuram jāpaiet uz priekšu uz atpakaļ un ļoti. Redzat?
Jā, es arī uzsāku jau balsošanu. Ingrīd, kā tur izskatās?
Šeit neredz, ja visi nobalsojuši, tu var slēgt.
Tātad 14 deputāti par un nepiedalās Gundars Krievs, kas arī brīdināja, kad komiteja pamet. Tā, nu tad atliekam un tad virziens mums ir skaidrs. Kopīgiem spēkiem es domāju, ka tālāk tā nāks nākšo komiteju jau ar tādu precīzāku redzējumu. Paldies visiem deputātiem par tādiem konstruktīviem ieteikumiem, diskusiju un baudām svētku nedēļu un uz tikšanos domas sēdē. Paldies, vislabu!
Paldies komitejas vadītājiem! Vienmēr pie Ainara mums ir liels diskusijas, kaut kā likumsakarīgi. Jā.
Viņš atjau. Viņš atjau. Jā.